Матфей бәйән иткән һөйөнөслө хәбәр. Беренсе бүлек. Ибраһим һәм Дауд тоҡомунан булған Ғайса Мәсихтең нәҫел шәжәрәһе. Ибраһим Исхаҡтың, Исхаҡ Яҡуптың, Яҡуп Яһүҙәнең һәм уның ағай-энеләренең атаһы. Яһүҙә Фамардан тыуған Фарес һәм Зерахтың атаһы. Фарес Есромдың, Есром Арамдың, Арам Аминадафтың, Аминадав Наасондың, Наасон Салмондың, Салмон Рахафтан туған Воостың, Воос Руфтан туған Овидтың, Овид Иесейдің, Иесей Дауд батшаның атаһы ине. Дауд Урияның қатынынан туған Сүлемендің, Сүлемен Ровоамдың, Ровоам Авияның, Авия Асаның, Аса Иосафаттың, Иосафат Иорамдың, Иорам Озияның, Озия Иофамдың, Иофам Ахаздың, Ахаз Езекияның, Езекия Манассияның, Манассия Амондың, Амон Иосияның атаһы ине. Израиль халқы көсләп Вавилонға күселгән дәуірдә Иосияның улы Иоаким һәм уның ағайынылары туды. Вавилонға көсләп күселгәндән һуң Иоакимдың улы Салафиил туды. Салафиил Зоровавилдің, Зоровавил Авиуттың, Авиут Елиакимдің, Елиаким Азордың, Азор Садоктың, Садок Ахимдың, Ахим Елиуттың, Елиут Елиазардың, Елиазар Матфандың, Матфан Якубтың, Якуб Мәрямдің ере Юсуфтың атаһы ине. Мәрямдән Мәсих деп аталған Ғайса туды. Шулай итеп, Ибраһимдан Дауытқа тиклем бөтәһе 14 быуын. Дауыттан алып, Вавилонға көсләп күселгән вақытқа тиклем 14 быуын һәм Вавилонға күсерлеп, Мәсих туғанға тиклем 14 быуын булды. Ғайса Мәсихтің тыуы былай. Әсәһе Мәрйәм Йосиф менән ярашылған була. Әммә улар өйләнешкән сүк, Мәрйәмдең изге рухтан балаға қалғаны асыҡлана. Ире Йосиф иһә тәҡүә кеше булараҡ, Мәрйәмде оятҡа ҡалдырмаҫ өсөн йәрәшеүҙе йәшерен генә өҙөргә ниәтләй. Ошо турала уйлағандан һуң төшөнә Раббы фәрештәһе ине.
Дауыт нәҫеленән булған Йосиф, Мәрйәмде кәләш итеп алырға ҡурҡма,
ти ул.
Уның ҡарынындағы бала изге рухтан яралды. Мәрйәм ир бала табыр, һәм һин уға Ғайса тип исем ҡушырһың. Сөнки ул үҙенең халҡын гонаһтарҙан ҡотҡарасаҡ.
Былар барыһы ла Раббының пәйғәмбәр аша.
Бына, ғиффәтле ҡыҙ ауырға ҡалыр һәм ир бала табыр. Уға Иммануил тип исем ҡушырҙар.
Тигән һүҙҙәре ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Иммануил Алла беҙҙең менән тигәнде аңлата. Йосиф йоҡоһынан уянғас, Раббы фәрештәһе ҡушҡанды үтәй. Ул Мәрйәмгә өйләнә. Әммә Мәрйәм улын тыуҙырғансы, Йосиф уның менән яҡынлыҡ ҡылмай. Балаға ул Ғайса тип исем ҡуша. Матфей, икенсе бүлек. Ғайса Ирод батша идара иткән ваҡытта Яһудия ерендәге Вифлеем ҡалаһында тыуҙы. Ошо ваҡытта көнсығыштан Иерусалимға аҡыл эйәләре килде.
«Яһүдтәрҙең яңы тыуған батшаһы ҡайҙа?»
тип һораны улар.
«Беҙ көнсығышта уның йондоҙо ҡалҡҡанын күрҙек тә, уға сәждә ҡылып хөрмәт күрһәтергә килдек».
Был хаҡта ишеткәс, Ирод батша һәм уның менән бергә бөтөн Иерусалим халҡы хафаға ҡалды. Ул халыҡтың бөтә баш руханиҙарын һәм ҡанун белгестәрен йыйып алып, улардан Мәсихтең ҡайҙа тыуырға тейешлеген һораны.
«Яһүҙия ерендәге Вифлеем ҡалаһында»,
тине улар.
«Сөнки пәйғәмбәр аша Алла былай тигән: «Эй, Яһүҙиәләге Вифлеем, һин Яһүҙә хакимдары араһында иң бәләкәсе түгел, сөнки һинән юлбашсы сығасаҡ. Ул минең Израиль халҡымдың көтөүсеһе буласаҡ».
Шунан һуң Ирод, аҡыл эйәләрен йәшерен рәүештә саҡыртып алып, йондоҙоң теүәл ҡалҡҡан ваҡытын белеште. Уларҙы Вифлеемға ебәрҙе.
«Барығыҙ, бала тураһында барыһын да ентекләп һорашығыҙ. Уны тапҡас, миңә хәбәр итерһегеҙ. Мин дә барып уға сәждә ҡылайым».
Батшаны тыңлап, ақыл иелері юлға сықты. Олар күнсығышта көрген юндыз алдарынан барды, һәм бала болған урын өстендә туқтаны. Юндызды күреп, ақыл иелерінің қуанысының сиге булманы. Үйге ингәс, баланы һәм уның әсәһе Мәрйәмде күрделәр. Балаға сәждә кылып, уға хөрмәт күрһәттеләр. Шунан хазина кумталарын асып, уға алтын, ладан һәм мирра тигән хуш еҫле ыҫмалалар бүләк иттеләр. Төштәрендә ирыт янына ҡабат бармаҫҡа тигән киҫәтеү алғас, башҡа юл менән үҙ илдәренә ҡайтып киттеләр. Улар китеү менән Йософтың төшөнә Раббы фәрештәһе инде.
Тор, бала менән уның әсәһен ал да Мысырға ҡас. Мин һиңә хәбәр биргәнгә тиклем шунда ҡал. Сөнки ирыт баланы эҙләп табып үлтерергә ниәтләй.
Тине ул. Йософ тороп, бала менән уның әсәһен алды ла төн йөҙөндә Мысырға юланды. Ирыт үлгәнгә тиклем ул шунда ҡалды. Был иһә Раббының пәйғәмбәр аша
«Мин улымды Мысырдан саҡырып алдым»
тигәне ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Ирыт үҙенең аҡыл эйәләре тарафынан алданғанын аңлап, бик ныҡ ярһыны. Ул аҡыл эйәләренең һүҙе буйынса баланың йәшен билдәләп, Вифлеемдағы һәм уның тирәһендәге 2 йәшкә тиклемге бөтә ир балаларды үлтерергә үҙенең кешеләрен ебәрҙе. Иремия пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр шулай ғәмәлгә ашты.
Рама ҡалаһында көслө тауыш, илау һәм һыҡтау тауышы ишетелә. Балаларын йәлләп Рәхилә илай. Йыуанырға теләмәй, сөнки улар юҡтар инде.
Ирыт үлгәндән һуң Мысырҙа Раббы фәрештәһе Йософтың төшөнә инде. Ул
«Тор, бала менән уның әсәһен алып, Израиль еренә ҡайт. Баланың ғүмеренә ҡул һуҙыусылар үлде инде»,
тине. Йософ торҙо ла, бала менән уның әсәһен алып, Израильгә ҡайтты. Әммә Йәһүҙиәлә ире турында улы Архилай батша идара итеүен ишетеп, Йософ унда барырға ҡурҡты. Төшөндә иҫкәртеү алғас, ул Галилея өлкәһенә китте. Унда Назара тигән ҡалаға барып урынлашты. Был пәйғәмбәрҙәр аша белдерелгән.
«Уны Назаралы дип атарҙар»
тигән һүҙҙәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Матфей, 3-нсе бүлек. Шул көндәрҙә Йәһүҙиә сүлегенә сумдырыусы Яхья килде.
«Тәүбә итегеҙ!»
тине ул вағазендә.
«Күктәр батшалығы яҡынлашты!»
Ишағыя пәйғәмбәр.
«Сүлдә тауыш яңғырай, Раббыға юл әҙерләгеҙ, уға һуҡмаҡтарҙы турайтығыҙ»
тип Яхья тураһында әйткәйне. Яхьяның кейеме дөйә йөйөнән булып, биленә тиренән ҡайыш булған ине. Сиңерткә һәм солоҡ балы менән туҡланды. Уның янына Иерусалим халҡы һәм бөтә Йәһүҙиә менән Ярдан буйы төбәгендә йәшәүселәр килеп йөрөнө. Килеүселәр үҙҙәренең гонаһтарын таныны һәм Яхья уларҙы Ярдан йылғаһында сумдырҙы. Ул күп кенә фарисейҙарҙың һәм саддукейҙарҙың һыуға сумдырылырға тип килеүен күреп, уларға былай тине.
«Эй һеҙ, ағыулы йылан тоҡомо! Кем һеҙгә Алланың яҡынлашып килгән асыуынан ҡаса алырығыҙ?» тип әйтте. «Ихлас тәүбә итеүегеҙҙе эш менән күрһәтегеҙ. Беҙҙең атабыҙ бит Ибраһим тип, эстән генә уйлайһы булмағыҙ. Һеҙгә әйтәм, Алла ошо таштарҙан да Ибраһимға балалар яралта ала. Балта ағастар төбөндә ята инде. Һәйбәт емеш бирмәгән һәр ағас ҡырҡылып утҡа ташланыр. Мин тәүбә итеүегеҙҙе раҫлап һеҙҙе һыуға сумдырам. Әммә минән һуң килеүсе ҡөҙрәтлерәк. Мин уның аяҡ кейемен күтәреп йөрөргә лә лайыҡ түгел. Ул һеҙҙе изге рухҡа һәм утҡа сумдырыр. Ҡулында елгәргес көрәк. Ул ашлыҡты ырҙанда елгәреп, бойҙайын бураға һалыр. Әкәбәген һүнмәҫ утта яндырыр».
Шул мәлдә Ғайса, Яхья тарафынан һыуға сумдырылыу өсөн Галилеянан Иордан йылғаһына килде. Яхья иһә
Һауға мине үҙең сумдырырға тейешһең. Ә һин миңә килгәнһең.
Тип уны туҡтатырға тырышты.
Әлегә ошолай булһын. Сөнки беҙ Алла хаҡлығының бөтә талаптарын үтәргә тейешбеҙ.
Тип яуапланы Ғайса. Яхья быға риза булды. Ғайса һыуға сумдырылып сыҡты. Шул саҡ күктәр асылып китте лә, ул үҙенең өҫтөнә күгәрсен рәүешендә Алла рухының төшкәнен күрҙе. Күктән:
«Был минең ҡәҙерле улым, ул минең ҡыуанысым»,
тигән тауыш ишетелде. Матфей, 4-нсе бүлек. Шунан һуң Алла рухы Ғайсаны иблис тарафынан һанатыр өсөн сүлгә алып китте. Ризыҡ ҡапмайынса 40 көн һәм 40 төн үткәргәндән һуң Ғайса бик ныҡ асыҡты. Шул саҡ ҡотҡосо иблис уның янына килеп:
«Әгәр ҙә һин Алла улы булһаң, бынау таштарға икмәккә әйләнергә ҡуш»,
тине.
Кеше икмәк менән генә түгел, Алланың ауыҙынан сыҡҡан һәр һүҙ менән йәшәр. Шулай тип яҙылған изге яҙмала,
тип яуапланы Ғайса. Шунан һуң иблис уны Иерусалимға, изге ҡалаға алып килеп, Алла йортоноң иң бейек урынына баҫтырҙы ла былай тине:
«Әгәр ҙә һин Алла улы булһаң, түбәнгә ташлан. Изге яҙмала әйтелгән бит. Алла үҙенең фәрештәләренә бойороҡ бирер. Аяҡтарың ташҡа бәрелмәһен тип һине ҡулдарында йөрөтөрҙәр».
Ғайса уға:
«Унда Раббы Аллаңды һынама» тип тә яҙылған,
тип яуапланы. Бынан һуң иблис уны бик бейек тауға алып менде. Донъялағы барлыҡ батшалыҡтарҙы уларҙың бөтә гүзәлегендә күрһәтте лә:
«Әгәр алдыма йөҙ түбән ятып миңә табынһаң, быларҙың барыһын да һиңә бирәм»,
тине.
«Кит, иблис»,
тине Ғайса.
«Раббы Аллаңа табын һәм бары уға ғына хеҙмәт ит» тип яҙылған.
Бынан һуң иблис уны ҡалдырып китеп барҙы. Ғайса янына фәрештәләр килеп, уға хеҙмәт иттеләр. Яхьяның ҡулға алыныуы тураһында ишеткәс, Ғайса Галилеяға китте. Назараны ҡалдырып, ул Завулон һәм Нефалим еренә барып, Галилея күле буйындағы Капернаум ҡалаһында урынлашты. Был иһә Ишағыя пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды.
«Эй Завулон ере, Нефалим ере, диңгеҙгә алып барыусы юлдағы һәм Иордан аръяғындағы ерҙәр, эй һин мәжүсиҙәр иле Галилея, ҡараңғылыҡта йәшәүсе халҡың бөйөк яҡтылыҡты күрә. Үлем күләгәһендә йәшәүселәр өсөн яҡтылыҡ балҡый».
Шул ваҡыттан алып Ғайса:
«Тәүбәгә килегеҙ, сөнки күктәр батшалығы яҡынлашты»,
тип һөйләп йөрөй башланы. Галилея күле буйынан үтеп барышлай Ғайса ау һалып йөрөгән ағылы ҡустылы ике балыҡсыны, Петр тип аталған Симон менән Андрейҙе күрҙе.
«Миңә эйәрегеҙ, мин һеҙҙе кеше аулаусылар итермен»,
тине Ғайса уларға. Ике туған шунда уҡ ауҙарын ташлап уға эйәрҙе. Унан ары киткәс, Ғайса тағын ағалы ҡустылы икәүҙе, Зеведей улдары Яҡуп менән Яхьяны күрҙе. Улар аталары Зеведей менән бергә кәмәлә ауҙарын ямайҙар ине. Ғайса уларҙы үҙенә эйәрергә саҡырҙы. Туғандар шунда уҡ кәмәләрен һәм аталарын ҡалдырып, уның артынан эйәрҙе. Ғайса ғибәҙәт ханаларҙа өйрәтеп һәм күктәр батшалығы хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләп, халыҡты барлыҡ ауырыуҙарынан, сырхауҙарынан һауыҡтырып, бар Галилеяны йөрөп сыҡты. Уның тураһындағы хәбәр бөтә Сүриәгә таралды. Янына барса сырхауҙарҙы, төрлө ауырыуҙарҙан интектергес сирҙәрҙән яфаланғандарҙы, ен эйәләшкәндәрҙе, илереүселәрҙе һәм паралич һуҡҡандарҙы алып килделәр. Ғайса уларҙы һауыҡтырҙы. Уның артынан Галилеянан, ун ҡаланан, Иерусалимдан, Йәһүҙиәнән һәм Иордан аръяғынан килгән ҙур халыҡ төркөмдәре эйәреп йөрөнө. Матфей, 5-нсе бүлек. Халыҡ төркөмдәрен күреп, Ғайса тауға менде. Ултырғас, уның янына шәкерттәре килде. Ғайса уларҙы өйрәтә башланы.
«Аллаға мохтаж булыуҙарын аңлағандар бәхетле, сөнки күктәр батшалығы уларҙыҡы. Хәсрәтлеләр бәхетле, сөнки уларҙы йыуатырҙар. Йыуаштар бәхетле, сөнки улар ерҙе мирас итеп алыр. Дөрөҫлөккә сарсаған һәм асыҡҡандар бәхетле, сөнки улар туйыныр. Шәфҡәтлеләр бәхетле, сөнки уларға шәфҡәт күрһәтелер. Саф күңеллеләр бәхетле, сөнки улар Алланы күрер. Татыулыҡ урынлаштырыусылар бәхетле, сөнки улар Алла балалары тип аталыр. Дөрөҫлөк хаҡына әҙерләнеүселәр бәхетле, сөнки күктәр батшалығы уларҙыҡы. Минең арҡала кешеләр һеҙҙе хурлағанда, әҙерләгәндә һәм һеҙгә ҡаршы төрлө ялған һүҙ һөйләгәндә, һеҙ бәхетле. Шатланығыҙ һәм ҡыуанығыҙ, сөнки күктәрҙә әжерегеҙ ҙур буласаҡ. Һеҙгә тиклем йәшәгән пәйғәмбәрҙәрҙе лә шулай әҙерләнеләр. Һеҙ ерҙең тоҙо. Әгәр тоҙ үҙенең тәмен юғалтһа, уны нисек ҡабат тоҙландырырһығыҙ? Ул сығарып аяҡ аҫтына ташлауҙан башҡаға ярамаҫ. Һеҙ донъя өсөн яҡтылыҡ. Тау башында төҙөлгән ҡала йәшенеп ҡала алмаҫ. Шулай уҡ бер кем дә шәмде тоҡандырғас уны һауыт аҫтына ҡуймай, ә шәмдәлгә ултырта, һәм ул өйҙәгеләрҙең бөтөнөһө өсөн дә яҡтырта. Яҡшы эштәрегеҙҙе күреп, кешеләр күктәге атағыҙҙы данлаһын өсөн, һеҙҙең яҡтылығығыҙ ҙа улар алдында шулай балҡыһын. Минең хаҡта, ҡанунда һәм пәйғәмбәрҙәрҙең китаптарында яҙылғандарҙы юҡҡа сығарырға килгән тип уйламағыҙ. Мин юҡҡа сығарырға түгел, ғәмәлгә ашырырға килдем. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ер һәм күк юҡҡа сыҡҡанға тиклем, ҡанундың бәләкәй генә бер хәрефе лә, бер генә һыҙығы ла юҡҡа сыҡмаясаҡ. Бөтәһе лә тормошҡа ашырыласаҡ. Шулай итеп, кем дә кем әмерҙәрҙең кескәй генәһенең дә ғәмәлдән сыҡҡанын иғлан итеп, башҡаларҙы ла шуға өйрәтә, ул күктәр батшалығында иң түбән кеше тип аталыр. Ә уларҙы үтәп, башҡаларҙы ла үтәргә өйрәтеүсе иһә, күктәр батшалығында бөйөк булып һаналыр. Һеҙгә шуны әйтәм. Әгәр ҙә тәҡүә булыуығыҙ ҡанун белгестәренекенән һәм фарисейҙарҙыҡынан өҫтөн түгел икән, күктәр батшалығына инмәйәсәкһегеҙ. Ата-бабаларығыҙға «үлтермә, кеше үлтереүсе хөкөм ителергә тейеш» тип әйтелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Туғанына асыу тотоусы хөкөм ителеүгә лайыҡ. Туғанына мәғәнәһеҙ тип әйтеүсе иһә, юғары кәңәшмә алдында яуапҡа тарттырылыуға, ә инде ахмаҡ тиеүсе йәһәннәм утына лайыҡ. Шуға күрә, ҡорбан килтереү урынына бүләк алып барғанда, туғаныңдың һиңә ҡарата ниндәйҙер дәғүәһе барлығы иҫеңә төшһә, бүләгеңде ҡорбан килтереү урыны янында ҡалдыр ҙа, тәүҙә ҡайтып туғаның менән яраш. Унан һуң ғына кире килеп бүләгеңде бир. Дәғүәсең һине хөкөмдарға алып барһа, юлда саҡта уҡ һис кисекмәҫтән уның менән килеш. Юғиһә, ул һине хөкөмдарға алып барыр, ә хөкөмдар һаҡсыға тапшырыр һәм үҙеңде төрмәгә ябырҙар. Һиңә хаҡ һүҙ әйтәм. Бурысыңды аҙаҡҡы тиненә тиклем түләп өтөрмәйенсә, унан сыҡмаясаҡһың. Зина ҡылма тип әйтелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Ҡатын-ҡыҙға инси теләк менән ҡараған кеше күңелендә уның менән инде зина ҡылған була. Әгәр һине уң күҙең гонаһҡа ҡоторта, уны соҡоп алып ситкә ырғыт. Бөтөн тәнең менән йәһәннәмгә ташланыуға ҡарағанда, бер ағзаңды юғалтыу һинең өсөн хәйерлерәк. Ә инде уң ҡулың гонаһҡа ҡоторта, уны сабып ситкә ырғыт. Бөтөн тәнең менән йәһәннәмгә барыуға ҡарағанда, бер ағзаңды юғалтыу һинең өсөн хәйерлерәк. Шулай уҡ, берәйһе ҡатынын айыра икән, уға айырылышыу ҡағыҙы бирһен тип әйтелгәйне. Ә мин һеҙгә әйтәм. Әгәр ир кеше ҡатынының зина ҡылыу сәбәбе булмай тороп, уның менән айырылышһа, ул уны зина ҡылыуға этәрә. Һәм иренән айырылған ҡатынға өйләнгән кеше лә зина ҡыла. Ата-бабаларға «ялған ант бирмә, Рабба алдында биргән антыңды үтә» тип әйтелгәнде лә һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Бөтөнләй ант итмә. Күк менән дә ант итмә, сөнки ул Алланың тәхете. Ер менән дә ант итмә, сөнки ул Алланың аяҡ терәгән урыны. Иерусалим менән дә ант итмә, сөнки ул бөйөк батшаның ҡалаһы. Башың менән дә ант итмә, сөнки сәсеңдең бер бөртөгөн генә лә үҙең аҡ йәки ҡара итә алмайһың. Һеҙҙең эйе тигән һүҙегеҙ эйе, юҡ тигән һүҙегеҙ юҡ булһын. Шунан артығы иблистән. Күҙгә күҙ һәм тешкә теш тейелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Үҙеңә яуызлыҡ ҡылыусыға ҡаршы торма. Уң яңағыңа һуҡҡан кешегә һул яңағыңды ла ҡуй. Берәйһе һине хөкөмгә тарттырып, күлдәгеңде алырға теләһә, уға өҫ кейемеңде лә бир. Берәйһе һине бер ара ер үтергә мәжбүр итһә, уның менән ике ара үт. Һинән нимәлер һорайҙар икән, бир. Бурысҡа алырға теләүсене лә буш итмә. Яҡыныңды ярат, дошманыңа нәфрәтле бул тип әйтелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Дошмандарығыҙҙы яратығыҙ һәм үҙегеҙҙе эҙәрләүселәр өсөн доға ҡылығыҙ. Шулай эшләп, һеҙ күктәге атағыҙҙың балалары булыуығыҙҙы күрһәтерһегеҙ. Сөнки Алла үҙенең ҡояшын яуыздар өсөн дә, рәхимлеләр өсөн дә ҡалҡыта һәм ямғырын тәҡүә кешеләргә лә, тәҡүә булмағандарға ла яуҙыра. Әгәр үҙегеҙҙе яратҡандарҙы ғына яратһағыҙ, ул саҡта Алла һеҙгә ни өсөн әжер бирер? Һалым йыйыусылар ҙа шулай эшләмәйме ни? Дуҫтарығыҙҙы ғына сәләмләһәгеҙ, иҫ китерлек ни эш ҡылаһығыҙ? Мәжүсиҙәр ҙә шулай эшләмәйме ни? Шуға күрә, күктәге атағыҙ камил булған кеүек, һеҙ ҙә камил булығыҙ.
Матфей, 6-нсы бүлек.
Хаҡ эштәрегеҙҙе кешеләргә күрһәтеү маҡсатында башҡарыуҙан һаҡланығыҙ. Юғиһә, күктәге атағыҙҙан һеҙгә әжер булмаҫ. Шуға күрә, саҙаҡа биргәндә ул хаҡта шаулап йөрөмә. Кешеләр маҡтау яуҙырһын тип ғибәҙәтханаларҙа һәм урамдарҙа ике йөҙлөләр шулай итә. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар үҙҙәренең әжерен алды инде. Әгәр ҙә хәйер бирәһең икән, хәйерең йәшерен рәүештә бирелһен өсөн, һул ҡулың, уң ҡулыңдың ни эшләгәнен белмәһен. Шул мәлдә йәшерен ҡылынған һәммә эште күреүсе атаң һиңә әжереңде бирер. Доға ҡылғанда ике йөҙлөләр һымаҡ булмағыҙ. Улар, кешеләр күрһен тип, ғибәҙәтханаларҙа һәм урам саттарында баҫып доға ҡылырға ярата. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар үҙҙәренең әжерен инде алды. Ә һин, доға ҡылғанда, бүлмәңә инеп ишегеңде яп та, күҙгә күренмәҫ атаңа доға ҡыл. Шул мәлдә йәшерен ҡылынған һәммә эште күреүсе атаң һиңә әжереңде бирер. Доға ҡылғанда мәжүсиҙәр кеүек буш һүҙ һөйләмәгеҙ. Улар доғабыҙҙа күп һүҙ әйтһәк, илаһтарыбыҙ беҙҙе ишетер тип уйлай. Улар һымаҡ булмағыҙ. Һеҙ һорағанға тиклем үк атағыҙ һеҙҙең нимәгә мохтаж икәнлегегеҙҙе белә. Һеҙ ошолай тип доға ҡылығыҙ. Күктәге атабыҙ, исемең мөҡәддәс тип танылһын. Һинең батшалығың килһен. Күктәге кеүек ерҙә лә ихтыярың үтәлһен. Был көнгә кәрәкле икмәгебеҙҙе беҙгә бөгөн бир. Беҙгә яҙыҡ эш ҡылғандарҙы беҙ кисергән кеүек, беҙҙең яҙыҡ эштәребеҙҙе һин кисер. Беҙҙе һынауға дусар итмә, ә иблистән һаҡла. Һеҙ кешеләрҙең насар ғәмәлдәрен ғәфү итһәгеҙ, күктәге атағыҙ һеҙҙекен дә кисерер. Кешеләрҙең насар ғәмәлдәрен кисермәһәгеҙ инде, күктәге атағыҙ һеҙҙекен дә кисермәҫ. Ураҙа тотҡанда ике йөҙлөләр кеүек ҡараңғы сырайлы булмағыҙ. Ураҙа тотҡандарын кешеләр күрһен тип улар шулай моңһоу йөҙ менән йөрөй. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар үҙҙәренең әжерен алды инде. Ураҙа тотҡаныңды кешеләр түгел, ә күҙгә күренмәҫ атаң күрһен өсөн ураҙа тотҡанда сәсеңде майла һәм битеңде йыу. Шул мәлдә йәшерен ҡылынған һәммә эште күреүсе атаң һиңә әжереңде бирер. Үҙегеҙгә байлыҡты ерҙә йыймағыҙ. Бында уны көйә ҡырҡа, тут баҫа, ҡараҡтар инеп урлай. Һеҙ хазинаны күктә йыйығыҙ. Унда көйә лә ҡырҡмай, тут та баҫмай, ҡараҡтар ҙа инеп урламай. Хазинаң ҡайҙа, күңелең дә шунда булыр. Тәндең яҡтыртҡысы күҙ. Күҙҙәрең һау булһа, бөтөн тәнең нурлы булыр. Ә инде күҙең насар булһа, бөтөн тәнең ҡараңғыла булыр. Әгәр һиндәге яҡтылыҡ, ҡараңғылыҡ икән, ул ҡараңғылыҡ ни тиклем ҡуйы. Берәүҙә ике хужаға хеҙмәт итә алмай. Йә береһенә нәфрәт тотор, икенсеһен яратыр. Йә береһенә тоғро булыр, икенсеһен һанға һуҡмаҫ. Аллаға ла, байлыққа ла бер юлы хезмәт итә алмаҫһығыҙ. Шуға күрә мин һеҙгә әйтәм. Йәшәү өсөн нимә ашарға һәм нимә эсергә тип, тәнегеҙгә нимә кейергә тип борсолмағыҙ. Йән ризыҡтан, тән кейемдән мөһимерәк түгелмени? Ҡоштарға ҡарағыҙ. Улар сәсмәй ҙә, урмай ҙа, бураларға ашлыҡ та һалмай. Шулай ҙа уларҙы күктәге атағыҙ туйындыра. Һеҙ ҡоштарҙан ҡәҙерлерәк түгелме ни? Арағыҙҙан кем борсолоп үҙ ғүмерен бер сәғәткә булһа ла оҙонайта ала? Ниңә кейем өсөн борсолаһығыҙ? Яландағы ләләләрҙең нисек үҫкәнен ҡарағыҙ. Улар эшләмәй ҙә, еп тә иләмәй. Әммә һеҙгә шуны әйтәм. Сөләймән батша үҙенең бөтә мөһәбәтлелегенә ҡарамаҫтан сәскәләрҙең береһе кеүек тә кейенмәгән. Бөгөн яланда үҫеп ултырған, ә иртәгә мейескә ташланасаҡ үләнде Алла шулай кейендерә икән, һеҙҙе бигерәк тә кейендермәҫме ни, эй һеҙ имандары аҙҙар? Шулай булғас, беҙгә нимә ашарға, беҙгә нимә эсергә, беҙгә нимә кейергә тип хафаланмағыҙ. Был хаҡта мәжүсиҙәр ҡайғырта. Ә күктәге атағыҙ һеҙҙең быларҙың барыһына ла мохтаж икәнлегегеҙҙе белә. Иң тәүҙә Алла батшалығын һәм уның хаҡлығын эҙләгеҙ. Шул саҡта быларҙың барыһы ла һеҙгә бирелер. Шуға күрә, иртәгәһе көн хаҡында борсолмағыҙ. Иртәгә буласаҡ көн үҙе хаҡында үҙе ҡайғыртыр. Һәр көндөң үҙ мәшәҡәттәре етерлек.
Матфей, 7-нсе бүлек.
Хөкөм итмәгеҙ, үҙегеҙ ҙә хөкөм ителмәҫһегеҙ. Сөнки ниндәй хөкөм менән хөкөм итһәгеҙ, һеҙ ҙә шулай хөкөм ителерһегеҙ. Ниндәй үлсәм менән үлсәһәгеҙ, һеҙгә лә шундай үлсәм менән үлсәп бирелер. Нисек һин туғаныңдың күҙендәге сүпте күрәһең, ә үҙ күҙеңдәге бүрәнәне тоймайһың? Үҙ күҙеңдә бүрәнә булғанда, туғаныңа күҙеңдәге сүпте алайым әле тип нисек әйтә алаһың? Ике йөҙлө. Тәүҙә үҙ күҙеңдәге бүрәнәне сығар, унан һуң асыҡ күрерһең, һәм туғаныңдың күҙендәге сүпте ала алырһың. Изге нәмәне эттәргә бирмәгеҙ. Улар борылып үҙегеҙҙе ботарлар. Ынйыларығыҙҙы сусҡалар алдына һипмәгеҙ. Улар ул ынйыларҙы аяҡтары менән тапар. Һорағыҙ һәм һеҙгә бирерҙәр. Эҙләгеҙ һәм табырһығыҙ. Шаҡығыҙ һәм һеҙгә асырҙар. Сөнки һәр һораған кеше ала, эҙләгән таба һәм шаҡығанға асалар. Арағыҙҙан кемегеҙ икмәк һораған улына таш тотторор? Йәки ул балыҡ һорағанда, ҡайһығыҙ йылан бирер? Шулай булғас, һеҙ үҙегеҙ яуыз кеше булып та балаларығыҙға яҡшылыҡ өләшә беләһегеҙ икән, күктәге атағыҙ үҙенән һораусыларға уға та яҡшы нәмәләр бирәсәк. Кешеләрҙең һеҙгә нимә эшләүен теләһәгеҙ, үҙегеҙ ҙә уларға шуны эшләгеҙ. Ҡанундың һәм пәйғәмбәрҙәр яҙмаларының асылы шул. Тар ҡапҡанан инегеҙ. Һәләкәткә алып барған ҡапҡа киң һәм юлы иркен. Күптәр шул ҡапҡанан инә лә инде. Ә тормош ҡапҡаһы тар, һәм унда илтеүсе юл ҡыҫынҡы. Уны аҙҙар ғына таба. Ялған пәйғәмбәрҙәрҙән һаҡланығыҙ. Яныгыҙға улар һарыҡ тиреһе ябынып килә, ә асылда йыртҡыс бүреләр улар. Һеҙ уларҙы ҡылған ғәмәлдәренә ҡарап танырһығыҙ. Сәнскәктән йөҙөм, шайтан таяғынан инжир йыялармы ни? Бына шулай. Һәр яҡшы ағас яҡшы емеш бирә, ә һәр насар ағас насар емеш бирә. Яҡшы ағас насар емеш бирә алмай, һәм насар ағас яҡшы емеш бирә алмай. Яҡшы емеш бирмәй торған һәр ағасты ҡырҡып, утҡа ташлайҙар. Шулай итеп, ялған пәйғәмбәрҙәрҙе ҡылған ғәмәлдәренә ҡарап танырһығыҙ. Күктәр батшалығына «Хужам, хужам» тип миңә әйткән һәр кем түгел, ә күктәге атамдың ихтыярын үтәгән кеше генә инәсәк. Ҡиәмәт көнөндә миңә күптәр «Хужам, хужам, беҙ һинең исемеңдән пәйғәмбәрлек итмәнекме ни? Һинең исемеңдә әйтеп ендәрҙе ҡыуып сығарманыҡмы ни? Һинең исемең менән ҡөҙрәтле күп эштәр ҡылманыҡмы ни?» тип әйтерҙәр. Ана шул ваҡытта мин уларға: «Мин һеҙҙе бер ҡасан да белмәнем, китегеҙ янымдан, яуызлыҡ ҡылыусылар» тиермен. Шуға күрә был һүҙҙәремде ишетеп, уларҙы үтәгән һәр кем үҙенең йортон таш өҫтөндә төҙөгән аҡыллы кешегә оҡшар. Ямғыр яуып, Йылғалар ташып, көслі елдәр исеп шул йортқа ябырылған. Әммә ул емерелмәгән. Сөнки ул йорт таш нигеҙ өҫтөнә һалынған булған. Ә инде был һүҙҙәремде ишетеп тә уларҙы үтәмәгән һәр кем үҙенең йортон ҡом өҫтөнә төҙөгән аҡылһыҙ кешегә оҡшар. Ямғыр яуып, йылғалар ташып, көслө елдәр исеп шул йортҡа ябырылған. Ул йорт ауған һәм тулыһынса емерелгән.
Ҡайса һүҙен тамамлағас, халыҡ уның өйрәтеүенә хайран ҡалды. Ул бит уларҙы ҡанун белгестәренсә түгел, ә хаҡимлыҡҡа эйә булған кеше кеүек өйрәтте. Матфей, 8-нсе бүлек. Ҡайса тауҙан төшкәс, артынан күп халыҡ эйәрҙе. Бына уның янына махау сирле кеше килде лә, алдына тубыҡланып:
«Әфәндем, әгәр теләһәң, мине таҙарта алыр инең»,
тине. Ҡайса ҡулын һуҙып уға ҡағылды.
«Эйе, теләйем, таҙарын».
Шунда уҡ был кеше махауҙан таҙарынды. Ҡайса уны:
«Ҡара уны, берәүгә лә һөйләмә»,
тип киҫәтте.
«Әммә руханиға барып күрен дә, Муса ҡанунында талап ителгән ҡорбанды килтер. Был кешеләргә һауығыңды раҫлау билдәһе булһын».
Ғайса Капернаумға барғас, уға бер йөҙбашы ярҙам һорап килде.
«Әфәндем, хеҙмәтсемде паралич һуҡҡан. Әле ул минең өйөмдә ята, бик ныҡ яфалана»,
тине.
«Барып уны һауыҡтырырмын»,
тине Ғайса.
«Әфәндем, һине үҙ өйөмдә ҡабул итергә мин лайыҡ түгел»,
тип яуап бирҙе уға йөҙбашы.
«Һин әйт кенә, һәм хеҙмәтсем һауығыр. Мин үҙем дә башҡа берәүгә буйһонам, һәм ҡул аҫтымда ғәскәриҙәр бар. Уларҙың берәйһенә кит тиһәм китә, икенсеһенә кил тиһәм килә, хеҙмәтсемә ошоно эшлә тиһәм эшләй».
Быны ишеткәс, Ғайса хайран ҡалды. Артынан эйәреп килеүселәргә:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Израил халҡының бер генә кешеһенең дә был тиклем ышанғанын күргәнем юҡ ине. Әммә һеҙгә шуны әйтәм. Көнсығыштан һәм көнбайыштан күптәр килер. Улар күктәр батшалығында Ибраһим, Исхаҡ һәм Яҡуп менән бергә мәжлис өҫтәле артында ултырыр. Ә кемгә батшалыҡ тәғәйенләнгән булған, улар тышҡы ҡараңғылыҡҡа ҡыуылыр. Унда һыҡтау һәм теш шығырлатҡан тауыштар ишетелер»,
тине. Йөҙбашыға Ғайса:
«Өйөңә ҡайт, һин ышанғанса булһын»,
тине. Хеҙмәтсе шул сәғәттә үк һауыҡты. Ғайса Пётрҙың өйөнә килгәс, ҡәйнәһенең бөтөн тәне янып ауырып ятҡанын күрҙе. Ул был ҡатындың ҡулына ҡағылыуға уның тән яныуы тулыһынса бөттө. Ул тороп Ғайсаға табын әҙерләй башланы. Ә инде кисен Ғайса янына йән эйәләшкән күп кешеләрҙе алып килделәр. Ул үҙенең һүҙе менән шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарҙы һәм бөтә сирелеләрҙе һауыҡтырҙы. Был Ишағыя пәйғәмбәр аша:
«Ул беҙҙең ауырыуҙарыбыҙҙы һәм сирҙәребеҙҙе үҙенә алды»,
тип әйтелгәндәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Ғайса эргә тирәһенә йыйылған халыҡ төркөмдәрен күреп, шәкерттәренә күлдең аръяғына сығырға ҡушты. Шул ваҡыт уның янына бер ҡанун белгесе килеп:
«Остаз, ҡайҙа ғына йөрөһәң дә, мин һинең артыңдан барырмын»,
тине.
«Төлкөләрҙең өңдәре, ҡоштарҙың оялары бар, ә әҙәм улының башын терәр урыны ла юҡ»,
тип яуап бирҙе Ғайса. Шунда икенсе кеше, уның шәкерттәренең береһе:
«Хужам, тәүҙә өйөмә ҡайтып, атайымды ерләп килергә рөхсәт ит»,
тине. Ләкин Ғайса:
«Миңә эйәр, үлеләр үҙ үлеләрен үҙҙәре ерләһен»,
тип яуапланы. Ғайса кәмәгә инеп ултырҙы, уның артынан шәкерттәре лә урын алды. Ҡапыл күл өҫтөндә көслө дауыл ҡупты, тулҡындар кәмәгә килеп бәрелеп, уға һыу тулды. Ә Ғайса йоҡлап ята ине. Шәкерттәре уны уятып:
«Хужабыҙ, ҡотҡар, батабыҙ бит»,
тип ҡысҡырҙылар.
«Ниңә һеҙ шулай ҡурҡаҡһығыҙ, имандары аҙҙар»,
тине ул шәкерттәренә. Ғайса тороп, елде һәм күлде тыйҙы. Тәрән тынлыҡ урынлашты. Халыҡ таң ҡалып:
«Кем һуң ул? Елдә тулҡындар ҙа уға буйһына.
тейеште. Ғайса арғы яқ ярдағы Гадара еріне келгес, ен еләшкән екі кеше қабір мәмірелерінен уға қаршы келіп сықты. Улар құтырған болғанлықтан бұл юлдан хис кім өте алмайыны.
Эй, Алла улы! Һиңә беҙҙән нимә кәрәк? Бында беҙҙе ваҡытынан алда яфаларға килдеңме?
Тип ҡысҡырҙы улар. Ә алыҫ түгел ерҙә ҙур сусҡа көтөүе утлап йөрөй ине. Йендәр:
«Беҙҙе бынан ҡыуып сығарһаң, сусҡа көтөүенә ебәр!»
тип үтенде.
«Барығыҙ!»
тине Ғайса уларға. Йендәр кешеләрҙән сыҡтылар ҙа сусҡалар эсенә барып инделәр. Бөтә көтөү сабып китеп текә ярҙан күлгә ташланды ла һыуға ватып үлде. Көтөүселәр иһә тороп йүгерҙеләр һәм ҡалаға ҡайтып, бөтөнө хаҡында ла һөйләп бирҙеләр. Йене йәләшкән кешеләр менән ни булғанын да хәбәр иттеләр. Бөтә ҡала халҡы Ғайса ҡаршыһына сыҡты. Уны күреп, үҙҙәренең еренән китеүен үтенделәр. Матфей, 9-нсы бүлек. Ғайса кәмәгә ултырып күл аша сыҡты ла, үҙе йәшәгән ҡалаға килде. Бында ла бер нисә кеше паралич уҡҡан берәүҙе ятҡан түшәге менән күтәреп уға килтерҙе. Ғайса уларҙың ышаныуҙарын күреп, ауырыуға:
«Ныҡ бул, улым. Һинең гонаһтарың кисерелде»,
тине. Бер нисә ҡанун белгесе эстән генә:
«Был кеше көфөр һүҙ һөйләй»,
тип уйланы. Ғайса уларҙың нимә уйлағанын белеп:
«Ниңә һеҙ күңелегеҙҙә насар уй тотаһығыҙ?»
тип һораны.
«Нимә тип әйтеү еңелерәк? Һинең гонаһтарың кисерелде типме? Әллә торҙа атлап кит типме? Ләкин шуны белегеҙ: әҙәм улының ерҙә гонаһтарҙы кисерергә хакимлығы бар».
Шунан ул паралич һуҡҡан кешегә өндәште:
«Тор, түшәгеңде ал да өйөңә ҡайт».
Теге тороп ҡайтып китте. Быны күреп торған халыҡ ҡурҡыуға төштө һәм кешеләргә ошондай хакимлыҡ биргән Алланы данланы. Унан китеп барғанда, Ғайса һалым йыйыу урында ултырған Матфей исемле кешене күрҙе.
«Миңә эйәр»,
тине ул. Матфей тороп уның артынан китте. Ғайса уның өйөнә ашҡа килгәс, күп кенә һалым йыйыусылар һәм башҡа гонаһлылар йыйылып, Ғайса һәм уның шәкерттәре менән бер табында ултырҙылар. Быны күреп, фарисейҙар шәкерттәрҙән:
«Ни өсөн һеҙҙең остазығыҙ һалым йыйыусылар һәм башҡа гонаһлылар менән бергә ашап ултыра?»
тип һоранылар. Ғайса быны ишетеп:
«Табип сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауырыуларға кәрәк. Барығыҙ. Мин ҡорбан килтерелеүен түгел, ә шәфҡәт күрһәтелеүен теләйем» тигән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңларға тырышығыҙ. Мин бит тәҡүә кешеләрҙе түгел, гонаһлыларҙы артымдан саҡырырға килдем.
Шунан һуң уның янына Яхьяның шәкерттәре килде.
«Ни өсөн беҙ һәм фарисейҙар ураҙаны йыш тотабыҙ, ә һинең шәкерттәрең ураҙа тотмай?»
Ғайса уларға былай тип яуап бирҙе:
«Кейәү үҙҙәре менән бергә булғанда, туйҙағы ҡунаҡтар ҡайғыра аламы? Әммә килер бер көн, кейәү яндарынан алыныр һәм шул саҡта улар ураҙа тотор. Бер кем дә иҫке кейемгә яңы туҡыманан ямау һалмай. Сөнки ул ултырып, кейемде йыртып ебәрер ҙә тишек тағы ла ҙурайыр. Шулай уҡ яңы шарапты иҫке турһыҡҡа һалмайҙар. Юғиһә иҫке турһыҡ йыртылыр ҙа шарап ағы бөтөр, турһыҡ та әрәм булыр. Яңы шарапты яңы турһыҡтарға тултыралар. Шул ваҡытта шарап та, турһыҡ та һаҡланыр».
Ғайса шулай һөйләп торғанда, уның янына урындағы башлыҡтарҙың береһе килеп тыуыҡланды.
«Әле генә ҡыҙым үлеп ҡалды. Ләкин янына барып, өҫтөнә ҡулдарыңды ҡуйһаң, ул терелер ине».
Ғайса торҙо ла шәкерттәре менән бергә уның артынан китте. Шул ваҡыт 12 йыл буйы ҡан китеүҙән интеккән бер ҡатын арттан килеп, кейеменең салғыйына ҡағылды. Ул:
«Уның кейеменә генә ҡағылһам да, һауығасаҡмын»,
тип эстән генә уйлағайны, Ғайса бурылып ҡараны.
«Ныҡ бул, ҡыҙым. Һине ышаныуың һауыҡтырҙы»,
тине ул уны күргәс. Ҡатын шунда уҡ һауыҡты.
Башлықтың үйіне ингәс, Ғайса унда матам күйі уйнаусыларды һәм ығызығы килеүселәр түркемен күрде.
Китегез бынан. Кыз бала үлмәгән, ул йоклай гына.
Тине ул. Унан көлә башланылар. Ләкин халык өйдән сығарылғас, Ғайса бүлмәгә инеп кызын кулынан тотты һәм ул урыннан торды. Был хактагы хәбәр бөтә тирә-яҡ ерҙәргә таралды. Ғайса унан киткәндә артынан ике һуҡыр эйәрҙе. Улар:
«Дауат улы, беҙгә мәрхәмәтле булһаңсы!»
тип ҡысҡырҙы. Ғайса өйгә ингәс, һуҡырҙар уның янына килде.
«Минең һеҙҙе һауыҡтыра аласағыма ышанаһығыҙмы?»
тип һораны ул.
«Эйе, әфәндем!»
тип яуап бирҙе тегеләр. Ғайса уларҙың күҙҙәренә ҡағылды ла:
«Нисек ышанһағыҙ, шулай булһын!»
Шунда һуҡырҙар күрә башланы. Ғайса уларҙы:
«Ҡарағыҙ уны, был хаҡта һис кем белмәһен!»
тип ҡаты киҫәтте. Әммә теге икәү, бынан киткәс, уның хаҡында бар тирә-яҡта һөйләп йөрөнө. Улар китеүгә Ғайса янына ен эйәләшкән телһеҙ кешене алып килделәр. Ғайса енде ҡыуып сығарғас, телһеҙ һөйләшә башланы. Халыҡ быға хайран ҡалды.
«Израилдә бындай хәлдең бер ҡасан да булғаны юҡ ине»,
тине улар. Ләкин фарисейҙар:
«Ул ендәрҙе ендәр башлығының көсө менән ҡыуып сығара»,
тип ҡаршы һөйләнеләр. Ғайса бөтә ҡалалар һәм ауылдар буйлап йөрөп, ғибәҙәтханаларҙа күктәр батшалығы хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләне. Кешеләрҙе барлыҡ ауырыуҙарынан һәм сирҙәренән һауыҡтырҙы. Ул халыҡ төркөмдәрен күреп йәлләне, сөнки улар көтөүсеһеҙ ҡалған һарыҡтар һымаҡ йонсоу һәм ярҙамға мохтаж инеләр. Шул саҡта Ғайса шәкерттәренә:
«Ура торған ашлыҡ күп, ә ураҡсылар аҙ. Шуға күрә ашлыҡтың хужаһына ялбарығыҙ, үҙенең ашлығын урып алырға эшселәр ебәрһен»,
тине. Матфей, 10-нсы бүлек. Ғайса, үҙенең 12 шәкертен саҡырып алып, уларға кешеләрҙең эсенән шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарыу, бөтә сир һәм сырхауҙарҙан һауыҡтырыу вәкәләтен бирҙе. Бына ул 12 илсенең исеме. Беренсеһе Пётр тип тә аталған Симон һәм уның ҡустыһы Андрей, Зеведей улы Яҡуп һәм уның ҡустыһы Яхья, Филипп һәм Варфоломей, Фома һәм халым йыйыусы Матфей, Алфей улы Яҡуп, Фаддей, көрәшеүсе Симон һәм Ғайсаға аҙаҡ хыянат итәсәк Йәһүҙә Искариот. Ғайса ошо 12-не нәсихәт биреп оҙатты:
«Мәжүси халыҡтарға бармағыҙ һәм Самария ҡалаларына инмәгеҙ. Улар урынына аҙашҡан һарыҡ көтөүе Израиль халҡына барығыҙ. Барғас иһә, күктәр батшалығы яҡынлашты тип хәбәр итегеҙ. Ауырыуҙарҙы һауыҡтырығыҙ, үлгәндәрҙе терелтегеҙ, махаулыларҙы таҙарындырығыҙ, ендәрҙе ҡыуып сығарығыҙ. Бушлай алдығыҙ, бушлай бирегеҙ. Билбауығыҙға алтын да, көмөш тә, баҡыр аҡса ла төйнәмәгеҙ. Сәфәргә үҙегеҙ менән биштәр ҙә, алмаш күлдәк тә, аяҡ кейеме лә, юл таяғы ла алмағыҙ. Хеҙмәтсе үҙенә тейешле ризыҡҡа лайыҡ. Ниндәй ҡалаға йәки ауылға барһағыҙ ҙа, унда һеҙҙе ҡабул итергә лайыҡлы кешене табығыҙ. Үҙегеҙ киткәнгә тиклем шуның өйөндә ҡалығыҙ. Өйгә ингәндә унда йәшәүселәргә именлек теләгеҙ. Әгәр өйҙәгеләр быға лайыҡлы икән, һеҙ теләгән именлек улар менән булһын. Лайыҡһыҙ икән, именлегегеҙ үҙегеҙгә кире әйләнеп ҡайтһын. Ә берәй йорт йәки ҡала һеҙҙе ҡабул итмәһә, һүҙҙәрегеҙҙе тыңламаһа, унан киткәндә аяҡтарығыҙҙағы туҙанды ҡағып төшөрөгөҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ҡиәмәт көнөндә ул ҡалаға ҡарағанда Садом менән Гамора еренә еңелерәк булыр. Бына мин һеҙҙе һарыҡтарҙы бүреләр араһына ебәргән кеүек ебәрәм. Шуға күрә йылан һымаҡ аҡыллы һәм күгәрсендәй эскерһеҙ булығыҙ. Кешеләрҙән һаҡланығыҙ. Улар һеҙҙе хөкөмгә тапшырыр һәм ғибәҙәтханаларҙа ҡамсылар. Минең арҡала үҙегеҙҙе идарасылар, батшалар алдына алып барырҙар. Был уларға һәм мәжүсиҙәргә минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылыуығыҙ өсөн эшләнер. Хөкөмгә алып килгән саҡтарында нимә һәм нисек һөйләргә тип борсолмағыҙ. һеҙгә шул мәлдә нимә әйтергә кәрәклеге бирелер. Сөнки әйткән һүҙҙәрегеҙ һеҙҙеке булмаҫ, ә һеҙҙең аша атағыҙҙың рухы һөйләр. Туған туғанын, ата балаһын үлемгә тапшырыр, һәм балалар ата-әсәләренә ҡаршы сығып, уларға үлем килтерер. Минең арҡала барыһы ла һеҙҙе күрә алмаҫ. Ләкин аҙаҡҡа тиклем сыҙаған кеше ҡотолор. Бер ҡалала эҙәрлекләһәләр, башҡаһына ҡасығыҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙ Израилдең бөтә ҡалаларын әйләнеп сығып та өлгөрмәҫһегеҙ, әҙәм улы килер. Шәкерт үҙенең остазынан, хеҙмәтсе хужаһынан өҫтөн булмай. Шәкерт остазы кеүек, ә хеҙмәтсе хужаһы кеүек булһа, шул етә. Йорт хужаһын Вейльзевул тип атағандар икән, өйҙәгеләрҙе инде бигерәк тә шулай тип атарҙар. Шуға күрә ундай кешеләрҙән ҡурҡмағыҙ. Асылмайынса ҡалыр бер ҡапланған һәм беленмәйенсә ҡалыр бер йәшерен нәмә юҡ. Мин һеҙгә ҡараңғыла һөйләгәндәрҙе көн яҡтыһында һөйләгеҙ. Ҡолағығыҙға шыбырлап әйткәнде өй ҡыйығынан иғлан итегеҙ. Тәнде үлтереп тә, йәнде үлтерә алмаусыларҙан ҡурҡмағыҙ. Йәһәннәмдә тәнде лә, йәнде лә һәләк итә алған Алланан ҡурҡығыҙ. Ике турғай бер баҡыр тәңкәгә һатыла түгелме ни? Ләкин уларҙың береһе лә атағыҙҙың рөхсәтенән башҡа ергә ҡолап төшмәҫ. Ә һеҙҙең хатта башығыҙҙағы һәр бер сәс бөртөгө лә һанаулы. Шуға күрә ҡурҡмағыҙ. Һеҙ күп турғайҙарға ҡарағанда ҡәҙерлерәк. Шулай итеп, мине кешеләр алдында ҡабул иткән һәр кемде мин дә күктәге атам алдында ҡабул итермен. Ә инде кем кешеләр ҡаршыһында минән ваз кисә, мин дә күктәге атам ҡаршыһында унан ваз кисермен. Мине ергә тыныслыҡ килтерергә килде тип уйламағыҙ. Мин тыныслыҡ килтерергә тип түгел, ә ҡылы салып килдем. Улы менән атаһын, ҡыҙы менән әсәһен, килене менән ҡәйнәһен бер-береһенә ҡаршы ҡуйырға тип килдем. Кеше өсөн өйҙәгеләре дошман булыр. Атаһын яки әсәһен миңә ҡарағанда нығыраҡ яратыусы миңә лайыҡ түгел. Улын яки ҡыҙын миңә ҡарағанда нығыраҡ яратыусы миңә лайыҡ түгел. Үҙенең арҡысағын күтәреп миңә эйәреп бармаған кеше миңә лайыҡ түгел. Йәнен үҙе өсөн һаҡлап ҡалырға тырышыусы уны юғалтыр. Ә минең хаҡҡа йәнен юғалтҡан уны табыр. Һеҙҙе ҡабул иткән кеше мине ҡабул итә. Ә мине ҡабул иткән мине ебәреүсене ҡабул итә. Пәйғәмбәрҙе пәйғәмбәр булған өсөн ҡабул итеүсе пәйғәмбәргә бирелгәнсә үк әжер алыр. Тәҡүә кешене тәҡүә булған өсөн ҡабул итеүсе тәҡүә кешегә бирелгәнсә үк әжер алыр. Кем шундай түбән заттарҙың береһенә минең шәкертем булғаны өсөн генә бер сынаяҡ һалҡын һыу эсерә, һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм, ул үҙ әжеренән мәхрүм ҡалмаясаҡ.
Матфей, 11-нсе бүлек. Ғайса үҙенең 12 шәкертенә нәсихәтен биреп үткәс, башҡа ҡалаларҙа өйрәтеп һәм вәғәзләп йөрөү ниәте менән юлын дауам итте. Яхья иһә, төрмәлә сағында мәсих ҡылған ғәмәлдәр хаҡында ишеткәс, үҙенең шәкерттәрен:
«Килергә тейеш булған ҡотҡарыусы һинме? Әллә башҡа берәүҙе көтәйекме?»
тип һорарға ебәрҙе.
«Барығыҙ. Ишеткән һәм күргәндәрегеҙҙе Яхьяға ҡайтып һөйләгеҙ»,
тип яуапланы уларға Ғайса.
Һуҡырҙар йәнә күрә, аҡһаҡтар йөрөй, махаулылар таҙарына, һаңғырауҙар ишетә, үлгәндәр терелеп тора һәм фәҡирҙәргә һөйөнөслө хәбәр иғлан ителә. Кем мине кире ҡаҡмай, шул бәхетле.
Шәкерттәр киткәс, Ғайса халыҡҡа Яхья тураһында һөйләй башланы.
«Һеҙ сүлгә нимә ҡарарға барҙығыҙ? Елгә тирбәлеп ултырған ҡамыштымы? Юҡ. Нимә күрергә теләнегеҙ һуң? Ҡупшы кейем кейгән кешенеме әллә? Ә бит ҡупшы кейем кейгәндәр батша һарайҙарында йәшәй. Улайһа, нимә ҡарарға барҙығыҙ? Пәйғәмбәрҙеме? Эйе. Мин һеҙгә әйтәм. Яхья пәйғәмбәрҙән дә бөйөгөрәк. Уның тураһында изге яҙмала: «Мин һинең алдыңдан хәбәрсемде ебәрәм. Ул һинең алдыңдан юл әҙерләр» тип яҙылған. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ҡасан да булһа тыуған кешеләр араһында сумдырыусы Яхьянан бөйөгөрәк һис кем юҡ. Әммә күктәр батшалығында иң кесеһе лә унан бөйөгөрәк. Сумдырыусы Яхья вәғәзләгән көндәрҙән алып бөгөнгәсә ҡайһы берәүҙәр күктәр батшалығына көслөк менән ҡаршылыҡ күрһәтә һәм уны яуларға тырыша. Бөтә пәйғәмбәрҙәр ҙә, ҡанун да Яхья килгәнгә тиклем, буласаҡ ваҡиғалар тураһында пәйғәмбәрлек итте. Ә ҡабул итергә теләһәгеҙ, ул килергә тейешле Ильяс. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Был быуын кешеләрен кемгә оҡшатайым икән? Улар, беҙ һеҙгә күңелле көйҙәр уйнаныҡ, ә һеҙ бейемәнегеҙ. Беҙ һеҙгә моң һыу йырҙар йырланыҡ, ә һеҙ ҡайғырып иламанығыҙ, тип баҙар майҙанында бер-береһенә ҡысҡырып ултырыусы балаларға оҡшаған. Яхья килде, ашамай ҙа, эсмәй ҙә. Кешеләр иһә уға йән эйәләшкән, тиҙәр. Әҙәм улы килде. Һәр береһе кеүек ашай ҙа, эсә лә. Ә улар, бына күрегеҙ, ул ашамһаҡ, эскесе, һалым йыйыусыларҙың һәм гонаһ ҡылыусыларҙың дуҫы, ти. Әммә Алла зирәклегенең хаҡлығы ҡылған эштәренән күренә.
Унан һуң Ғайса мөғжизәләренең күбеһе ҡылынған ҡалаларҙы тәүбәгә килмәгәндәре өсөн шелтәләй башланы.
Ҡайғы һиңә, Хоразин! Ҡайғы һиңә, Вифсаида! Әгәр ҙә һеҙҙә ҡылынған мөғжизәләр Тир һәм Сидон ҡалаларында күрһәтелгән булһа, ундағы кешеләр күптән инде шырт кейемдәр кейеп, баштарына көл һибеп тәүбә итерҙәр ине. Ләкин һеҙгә әйтәм, ҡиәмәт көнөндә Тир менән Сидонға һеҙгә ҡарағанда еңелерәк булыр. Эй, Капернаум! Әллә һине күккә тиклем күтәрерҙәр тип уйлайһыңмы? Юҡ, үлеләр донъяһына тиклем түбән ташланылырһың. Әгәр һиндә ҡылынған мөғжизәләр Садомда күрһәтелһә, ул хәҙерге көнгәсә торор ине. Ләкин һеҙгә әйтәм, ҡиәмәт көнөндә һиңә ҡарағанда Садомға еңелерәк булыр.
Ошо ваҡыт Ғайса:
«Атам, күктең һәм ерҙең хужаһы!»
тине.
Быны зирәктәр һәм аҡыл эйәләренән йәшереп, сабыйҙарға асып биреүең өсөн һине данлайым. Эйе, атам, шулай эшләүҙе һин яҡшы тип таптың. Атам барыһын да миңә тапшырҙы. Улды атанан башҡа һис кем белмәй. Шулай уҡ атаны ла улынан һәм улы уның тураһында асырға теләгән кешенән башҡа һис кем белмәй. Йонсоған һәм ауыр йөктән интегеүселәр, барығыҙ ҙа миңә килегеҙ. Мин һеҙгә тыныслыҡ бирермен. Ҡамытымды үҙегеҙгә кейегеҙ ҙә, минән өйрәнегеҙ. Сөнки мин йыуаш, баҫалҡы. Шул мәлдә күңелегеҙгә тыныслыҡ табырһығыҙ. Минең ҡамытым уңайлы һәм йөгөм еңел.
Матфей, 12-нсе бүлек. Бер ваҡыт, шәмбе көндө, Ғайса иген баҫыуҙары аша үтеп бара ине. Шәкерттәре асыҡҡанлыҡтан башаҡтарҙы өҙөп ашай башланы. Фарисейҙар быны күреп, Ғайсаға:
«Ҡара, һинең шәкерттәрең шәмбе көнө эшләргә ярамағанды ҡыла!»
тинеләр.
Дауыт һәм уның менән булған кешеләр асыҡҡас, Дауыттың нимә эшләгәне тураһында уҡыманығыҙмы ни? Ул Алла йортона инеп, был кешеләр менән Аллаға бағышланған икмәктәрҙе ашаған. Ә ҡанун буйынса уларҙы руханиҙарҙан башҡа һис кемгә ашарға рөхсәт ителмәгән.
Тине Ғайса.
Йәки Алла йортонда руханиҙарҙың шәмбе көндө хеҙмәт итеп, ул көндө боҙоулары, әммә бының улар өсөн ғәйепкә һаналмауы хаҡында ҡанунда яҙылғанды уҡыманығыҙмы ни? Һеҙгә әйтәм, бында Алла йортона ҡарағанда бөйөгөрәге бар. Әгәр ҙә һеҙ «Мин ҡорбан килтерелеүен түгел, ә шәфҡәт күрһәтелеүен теләйем» тигән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлаған булһағыҙ, ғәйеп һеҙҙәрҙе хөкөм итмәҫ инегеҙ. Сөнки әҙәм улы шәмбе көнөнөң хужаһы.
Унан киткәс, Ғайса ғибәҙәтханаға инде. Унда ҡулы ҡороған берәү бар ине. Ҡайһы берәүҙәр Ғайсаны ғәйепләргә һылтау эҙләп:
«Шәмбе көнөндә һауыҡтырыу рөхсәт ителәме?»
тип һораны.
Арағыҙҙан берәйегеҙҙең берҙән-бер һарығы шәмбе көнөндә соҡорға төшһә, ул уны сығармаҫ ине микән?
тине Ғайса.
Ә кеше һарыҡтан күпкә ҡәҙерлерәк бит. Шулай булғас, шәмбе көнөндә яҡшылыҡ эшләү дөрөҫ.
Шунан ул теге кешегә:
«Ҡулыңды һуҙ»,
тине. Ул ҡулын һуҙҙы һәм ҡулы икенсе кеүек үк сәләмәт булды. Ә фарисейҙар ғибәҙәтхананан сығып киттеләр ҙә Ғайсаны һәләк итеү тураһында кәңәш ҡорҙылар. Был хаҡта белгәс, Ғайса бынан сығып китте. Уның артынан күп халыҡ эйәрҙе. Ул ауырыуҙарҙың бөтәһен дә һауыҡтырҙы. Әммә уларҙы үҙенең кемлеге хаҡында һөйләүҙән тыйҙы. Был Ишағыя пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр ғәмәлгә ашын өсөн булды.
Бына, мин һайлаған хеҙмәтсем, минең ҡәҙерлем, йәнемдең ҡыуанысы, мин уны рухым менән һуғарырмын. Ул минең хөкөмөмдө халыҡтарға иғлан итер. Ул бәхәсләшмәҫ, ҡысҡырмаҫ, урамдарҙа уның тауышын һис кем ишетмәҫ. Ғәҙеллекте еңеүгә еткергәнгә тиклем, ул сатнаған ҡамышты ла һындырып төшөрмәҫ. Быҫҡып ятҡан филтәне лә һүндермәҫ. Халыҡтар уның исеменә өмөт бағалар.
Шул ваҡыт Ғайса янына ен эйәләшкән һуҡыр һәм телһеҙ кешене алып килделәр. Ғайса уны һауыҡтырҙы, шунан ул һөйләшә һәм күрә башланы. Бөтөнөһө шаҡ ҡатып, бер-береһенән
«Дауыт улы түгелме ул?»
тип һораштылар. Ләкин фарисейҙар быны ишетеп,
«Был кеше ендәрҙе ендәр башлығы Вельзевулдың көсө менән генә ҡыуып сығара»,
тинеләр. Ғайса уларҙың уйҙарын белеп,
«Халҡы үҙ-үҙенә ҡаршы һуғышҡан һәр батшалыҡ емерелер. Шулай уҡ кешеләре бер-береһенә ҡаршы торған һәр ҡала йәки ғаилә лә тороп ҡала алмаҫ. Иблис иблисте ҡыуып сығара икән, тимәк үҙ-үҙенә ҡаршы һуғыша. Ул ваҡытта уның батшалығы нисек имен тороп ҡала алыр һуң? Әгәр мин ендәрҙе Вельзевул көсө менән ҡыуып сығарам икән, һеҙҙең кешеләр кемдең көсө менән ҡыуып сығара һуң? Шунлыҡтан хаҡлы булмауығыҙҙы улар үҙҙәре күрһәтер. Әгәр ҙә мин Алла рухы менән ендәрҙе ҡыуып сығарам икән, тимәк, һеҙгә Алла батшалығы килеп етте. Берәйһе көслө кешенең өйөнә инеп, тәүҙә уны бәйләмәһә, мөлкәтен талапсыға алыр микән? Уны бәйләгәс кенә өйөн талап сығыр. Кем минең менән түгел, шул миңә ҡаршы. Кем минең менән бергә йыймай, шул таратып ташлай. Шуға күрә мин һеҙгә әйтәм. Кешеләрҙең бөтөн гонаһтары һәм көфөр һүҙҙәре кисерелер, әммә Алла рухына ҡарата көфөр һүҙ әйтеү кисерелмәҫ. Әҙәм улына ҡаршы һүҙ әйтеүсе кисерелер, әммә изге рухҡа ҡаршы һүҙ әйтеүсе хәҙерге заманда ла, киләсәктә лә кисерелмәҫ. Яҡшы емеш бирһен өсөн ағастың яҡшы булыуы кәрәк. Әгәр ағас насар икән, емештәре лә насар булыр. Емешенә ҡарап ағасын таныйҙар. Эй һеҙ, ағыулы йылан тоҡомо! Яуыз була тороп, һеҙ нисек яҡшы һүҙ һөйләй алаһығыҙ? Кеше күңелендә нимә йөрөтә, телендә лә шул була. Яҡшы кеше үҙ күңелендәге яҡшылыҡ һандығынан яҡшылыҡ сығара. Ә яман кеше үҙ күңелендәге яманлыҡ һандығынан яманлыҡ сығара. Һеҙгә әйтәм, әйткән һәр буш һүҙе өсөн кешеләр ҡиәмәт көнөндә яуап тотасаҡ. Әйткән һүҙҙәреңә ҡарап аҡланырһың, әйткән һүҙҙәреңә ҡарап хөкөм ителерһең.
Шунда ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар араһынан ҡайһы берәүҙәр уға:
«Остаз, беҙ һинең илаһи билдә күрһәтеүеңде теләйбеҙ»,
тине. Ғайса уларға былай тип яуап бирҙе:
«Был замандың яуыз һәм Аллаға имандары булмаған кешеләре илаһи билдә талап итә. Әммә уларға Юныс пәйғәмбәрҙең билдәһенән башҡа билдә бирелмәйәсәк. Сөнки Юныс ҙур бер балыҡтың ҡарынында 3 көн һәм 3 төн үткәргән кеүек, әҙәм улы ла ер ҡуйынында 3 көн һәм 3 төн үткәрер. Ниневия кешеләре уларҙы ҡиәмәт көнөндә был заман кешеләре менән бер рәттән тороп хөкөм итәсәк. Сөнки улар Юныс пәйғәмбәрҙең вәғәзен тыңлап тәүбәгә килгән. Ә алдығыҙҙағы Юныстан бөйөгөрәк. Ҡиәмәт көнөндә көньяҡ батшабикәһе лә ошо быуын кешеләре менән бер рәттән тороп уларҙы хөкөм итәсәк. Сөнки ул Сөләймән батшаның аҡыллы һүҙҙәрен тыңлау өсөн ер сигенән килгән булған. Ә алдығыҙҙағы Сөләймәндән бөйөгөрәк. Шаҡшы рух кеше эсенән сыҡҡандан һуң һыуһыҙ ерҙәрҙә үҙенә һыйыныр урын эҙләп йөрөй, ләкин таба алмай. Элекке өйөмә әйләнеп ҡайтайым әле тип уйлай ул. Кире ҡайтҡас, ул уны аулаҡ, һеперелгән һәм йыйыштырылған хәлдә таба. Бынан һуң ул үҙенән дә яуызыраҡ 7 рухты эйәртеп ҡайта, һәм улар шунда йәшәй башлай. Ахырҙа әлеге кешенең хәле баштағыға ҡарағанда ла нығыраҡ насарая. Был яуыз быуын менән дә шулай булыр.
Ғайса халыҡҡа һөйләгән саҡта уның әсәһе һәм ҡустылары килде. Ғайса менән һөйләшергә теләп, улар тышта тора ине. Кемдер берәуга:
"Ана, әсәйең менән ҡустыларың тышта баҫып тора. Улар һинең менән һөйләшергә теләй."
Тине. Ғайса был кешенән:
"Кем минең әсәйем? Һәм кем минең туғандарым?"
тип һораны ла үҙенең шәкерттәренә ҡулы менән күрһәтте.
"Бына былар минең әсәйем менән минең туғандарым. Сөнки кем күктәге атамдың ихтыярын үтәй, шул минең ағайыным да, апай һеңлем дә, әсәйем дә."
Матфей, 13-нсе бүлек. Шулық көнді Ғайса өйдән сығып, күл ярына барып ултырды. Уның кирәһенә күмәк халық йылды, шунлыҡтан ул кәмәгә инеп урын алды, ә бөтә халық яр буйында баҫып торҙо. Ғайса уларға кинәйәле ҡиссалар аша күп нәмәләр һөйләне.
Бына бер кеше орлоҡ сәсергә сыҡҡан. Сәскән сағында орлоҡтарҙың бер өлөшө юл буйына төшкән һәм ҡоштар осоп килеп уларҙы сүпләп бөтөргән. Башҡа бер өлөшө тупрағы аҙ булған ташлы урынға төшкән. Улар ерҙә тәрән ятмағанлыҡтан тиҙ аралашытып сыҡҡан. Әммә ҡояш сығып ҡыҙҙыра башлағас, тамырҙары булмағанлыҡтан үҫентеләр ҡороған. Орлоҡтарҙың башҡалары сәнскәк араһына төшкән. Сәнскәк үҫеп уларҙы баҫып киткән. Ә бәғзеләре иһә уңдырышлы ергә төшкән һәм йөҙләтә, алтмышлата йә утыҙлата күберәк уңыш биргән. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен.
Шәкерттәре уның янына килеп:
"Ни өсөн һин халыҡҡа ҡиссалар ҡушып һөйләйһең?"
тип һораны.
"Һеҙгә күктәр батшалығының серҙәрен белеү бирелгән, ә уларға бирелмәгән,"
тип яуап бирҙе Ғайса.
"Сөнки кемдеке бар, шуға тағы ла күберәк бирелер. Һәм унда артығы менән булыр. Ә кемдеке юҡ, унан булғаны ла тартып алыныр. Шуға күрә мин уларға ҡиссалар ҡушып һөйләйем. Улар бит ҡарайҙар, ләкин күрмәйҙәр. Тыңлайҙар, ләкин ишетмәйҙәр ҙә, аңламайҙар ҙа. Бына шулай Ишағияның пәйғәмбәрлек ҡылған һүҙҙәре уларҙа тормошҡа ашты. Тыңлап-тыңлап та аңламаҫһығыҙ, ҡарап-ҡарап та күрмәҫһегеҙ. Сөнки был халыҡтың йөрәген май баҫты. Ҡолаҡтары көскә ишетә. Улар күҙҙәрен йомдо. Күҙҙәре менән бер ни ҙә күрергә, ҡолаҡтары менән бер ни ҙә ишетергә, йөрәктәре менән бер ни ҙә аңларға теләмәйҙәр. Шулай булмаһа, миңә табан боролорҙар һәм мин уларҙы һауыҡтырыр инем. Ә һеҙ бәхетле, сөнки күҙҙәрегеҙ күрә, ҡолаҡтарығыҙ ишетә. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Күп пәйғәмбәрҙәр һәм тәҡүә кешеләр һеҙ күргәндәрҙе күрергә теләне, ләкин күрмәне. Һеҙ ишеткәндәрҙе ишетергә теләне, ләкин ишетмәне. Ә хәҙер сәсеүсе хаҡындағы ҡиссаның ни аңлатыуын тыңлағыҙ. Батшалыҡ хаҡындағы һүҙҙе ишетеп тә уны аңламаусы һәр кемдең йөрәгенә сәселгәнде мәкерле иблис килеп алып китә. Был юл буйына сәселгән орлоҡ. Ташлы урынға сәселгәне шуны аңлата. Һүҙҙе ишетеү менән кеше уны шунда уҡ шатланып ҡабул итә, әммә үҙендә тамыры булмағанлыҡтан ваҡытлыса ғына тота. Һүҙ арҡаһында ҡайғыға ҡалһа йәки эҙәрләүгә юлыҡһа, ул тиҙ үк сигенә. Сәнскәк араһына сәселгәне шуны аңлата. Кеше һүҙҙе ишетә, әммә донъя мәшәҡәттәре, байлыҡҡа ҡыҙығыу уны баҫып ала һәм ул уңыш бирмәй. Ә уңдырышлы ергә сәселгәне иһә шуны аңлата. Кеше һүҙҙе ишетеп, уны аңлай. Тап ана шул емеш бирә лә инде. Һәм кемдеңдер уңышы йөҙләтә, кемеһенекелер алтмышлата йә утыҙлата була.
Ғайса уларға тағы бер ҡисса һөйләне.
Күктәр батшалығы үҙ баҫыуына яҡшы орлоҡ сәскән кешегә оҡшаған. Әммә төндә барыһы ла йоҡлаған саҡта уның дошманы килеп иген араһына ҡый үләне сәсеп киткән. Үҫентеләр күтәрелеп баш ебәргән ваҡытта ҡый үләне лә күренә башлаған. Йорт хужаһының хеҙмәтселәре ҡайтып унан: "Әфәндем, һин үҙеңдең баҫыуыңа яҡшы орлоҡ сәскәйнең түгелме һуң? Унда ҡый үләне ҡайҙан килеп сыҡҡан икән?" тип һораған. "Был дошман эше," тип яуап биргән йорт хужаһы. "Теләйһеңме, беҙ хәҙер барабыҙ ҙа уларҙы утайбыҙ," тигән хеҙмәтселәр. Ләкин ул былай тигән: "Кәрәкмәй. Юғиһә утаған ваҡытта ҡый үләне менән бергә игенде лә йолҡоп ҡуйыуығыҙ бар. Уныһы ла, быныһы ла ураҡҡа тиклем бергә үҫһен. Ураҡ өҫтөндә инде мин ураҡсыларға, иң элек ҡый үләнен йыйып, яндырыу өсөн бәйләмдәргә бәйләгеҙ. Ә бойҙайҙы минең келәтемә илтеп һалығыҙ," тип әйтермен.
Ғайса уларға тағы бер ҡисса һөйләне.
Күктәр батшалығы берәүҙең үҙ баҫыуына сәскән горчица орлоғына оҡшаған. Ул бөтә орлоҡтарҙан да вағыраҡ, ә инде үҫеп еткәс, баҡсалағы һәммә үҫемлектәрҙән дә ҙурыраҡ булып ағасҡа әүерелә. Ҡоштар осоп килеп уның ботаҡтарында оя ҡора.
Йәнә бер ҡисса һөйләне Ғайса.
Күктәр батшалығы әсеткегә оҡшаған. Ҡатын кеше әҙ генә әсетке менән бер тоҡ ондан ҡамыр баҫып ҡуя. Ахырҙа бөтә ҡамыр әсеп ҡабара.
Быларҙың бөтәһендә Ғайса халыҡҡа кинәйле ҡисса итеп бәйән итте. Уларға ул ҡисса менән генә һөйләне. Был пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды.
Мин уларға кинәйле ҡиссалар аша һөйләрмен. Донъя яратылған көндәрҙән бирле йәшерен булғанды хәбәр итермен.
Бынан һуң Ғайса халыҡты ебәрҙе лә өйгә инде. Шәкерттәре уның янына килеп,
баҫыуҙағы ҡый үләне хаҡындағы ҡиссаның мәғәнәһен беҙгә аңлатып бирһәң ине,
тип үтенде.
Яҡшы орлоҡ сәсеүсе, ул әҙәм улы,
тине Ғайса.
Баҫыу донъя ул. Яҡшы орлоҡтар батшалыҡ улдары. Ҡый үләне иблис кешеләре. Һәм уны сәсеүсе дошман иблис. Ураҡ өҫтө донъяның ахыры ул. Ә ураҡсылар фәрештәләр. Ҡый үләнен йыйып утта яндырған кеүек, донъя бөткәндә лә шулай буласаҡ. Әҙәм улы үҙенең фәрештәләрен ебәрер. Улар уның батшалығынан гонаһҡа этәреүселәрҙең һәм яуызлыҡ ҡылыусыларҙың бөтәһен айырып алып, янып торған утлы мейескә ырғытыр. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер. Ә тәҡүә кешеләр аталарының батшалығында ҡояштай балҡып торор. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Күктәр батшалығы яланда күмелгән хазинаға оҡшаш. Берәү уны тапҡан да ҡабат күмеп ҡуйған һәм шатлығынан бар мөлкәтен һатып, шул яланды һатып алған. Күктәр батшалығы йәнә яҡшы ынйылар эҙләүсе сауҙагәргә оҡшаш. Ул бик ҡиммәтле матур ынйы тапҡас, ҡайтып бар мөлкәтен һатҡан да шул ынйыны алған. Күктәр батшалығы йәнә диңгеҙгә һалынған һәм төрлө балыҡ һөҙөп алынған йылымға оҡшаш. Йылым балыҡ менән тулғас, уны ярға тартып сығарғандар да ултырып балыҡтарҙы айырғандар. Яҡшыларын кәрзингә һалғандар, ашарға яраҡһыҙҙарын иһә ситкә ырғытҡандар. Донъя бөткәндә лә шулай буласаҡ. Фәрештәләр килеп тәҡүә кешеләрҙән ямандарҙы айырыр ҙа утлы мейескә ташлар. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер. Һеҙ быларҙың бөтәһен дә аңланығыҙмы?
Эйе, тип яуап бирҙе шәкерттәре.
Бына шуға күрә,
тине уларға Ғайса,
күктәр батшалығын өйрәнгән һәр ҡанун белгесе үҙ мөлкәтенең яңыһын да, иҫкеһен дә сығарып ташлаусы йорт хужаһына оҡшаш.
Ошо ҡиссаларҙы һөйләгәндән һуң, Ғайса ул ерҙән китте. Үҙе йәшәгән ҡалаға ҡайтҡас, кешеләрҙе ғибәҙәтханаларҙа өйрәтеп, тыңлаусыларҙы таң ҡалдырҙы.
Шундай тәрән аҡыл һәм мөғжизәләр ҡылыу ҡөҙрәте уға ҡайҙан килгән икән?
Тейеште улар.
Ул балта оҫтаһының улы түгелме һуң? Уның әсәһе Мәрйәм, ҡустылары Яҡуб, Йософ, Симон һәм Яһүҙә лә баһа. Уның бөтә һеңлеләре лә беҙҙең арабыҙҙа түгелме? Шулай булғас, бының бөтөнөһө уға ҡайҙан килгән?
Тип, унан йөҙ борҙылар.
Пәйғәмбәрҙе һәр ерҙә хөрмәт итәләр. Уға үҙенең ҡалаһында һәм үҙенең ғаиләһендә генә ихтирам юҡ.
Тине уларға Ғайса. Ышанмауҙары арҡаһында ул бында мөғжизәләрҙе күп ҡылманы. Матфей, 14-нсе бүлек. Шул ваҡытта Ғайса тураһындағы хәбәрҙәр Галилея идарасыһы Иродҡа барып ишетелде. Ул үҙенең кешеләренә:
«Был сумдырыусы Яхия. Ул үленән терелеп торған. Шунлыҡтан уның ҡөҙрәтле эштәр ҡылырға ҡеүәте бар»,
тине. Ирод, үҙенең ағаһы Филипптың ҡатыны Иродиада арҡаһында Яхьяны ҡулға алып, бығаулап, төрмәгә япҡайны. Сөнки Яхья Иродҡа:
«Һиңә уға өйләнергә ярамай»,
тигәйне. Ирод Яхьяны үлтерер ине, әммә уны пәйғәмбәр тип иҫәпләгән халыҡтан ҡурҡты. Тыуған күнендә Иродиаданың ҡыҙы ҡунаҡтар алдында бейене һәм был Иродҡа шул тиклем оҡшаны, ҡыҙ нимә генә һорамаһын, бөтәһен дә бирергә ант итте. Ҡыҙ иһә, әсәһе өйрәткәнсә:
«Хәҙер үк сумдырыусы Яхьяның башын
қыш табаққа халып алып кел.
Дине. Батша қайғыға қалды. Ләкин қонақтар алдында әйтілген анты хақына қыздың тілегін үтерге, һәм төрмәлә Яхьяның башын қырықтырырға әмір бирде. Башты қыш табаққа халып алып келіп, қызға бирділәр, ауыл әсәһенә тапшырды. Оңырақ Яхьяның шәкірттәре келіп оның кәүдәһен алып китте. Уны қабіргә һалғас, был хаҡта Ғайсаға барып һөйләнләр. Ғайса иһә был хаҡта ишеткәс, яңғыҙы ғына кәмәгә ултырып, аулаҡ урынға китте. Әммә халыҡ быны белеп ҡалғас, ҡалаларынан сығып яр буйлап уның артынан эйәрҙе. Ярға сыҡҡас, Ғайса ҙур халыҡ төркөмөн күрҙе, уға улар йәл булып китте лә ауырыу булғандарын һауыҡтырҙы. Көн кисләгәс, уның янына шәкерттәре килде.
Был кеше йөрөмәй торған урын. Ваҡыт та һуң инде. Халыҡты ебәр. Ауылдарға барып, үҙҙәренә ризыҡ һатып алһындар.
Китеүҙең кәрәге юҡ. Һеҙ уларҙы үҙегеҙ ашатығыҙ.
Тине Ғайса. Шәкерттәре Ғайсаға.
Беҙҙең бында биш икмәктән һәм ике балыҡтан башҡа бер нәмәбеҙ ҙә юҡ.
Тинеләр.
Уларҙы миңә бирегеҙ әле.
Тине Ғайса. Ул кешеләргә сиҙәмгә ултырырға ҡушты. Биш икмәкте һәм ике балыҡты алып, күккә ҡарап, шөкөрәнә ҡылды һәм икмәктәрҙе бүлгеләп шәкерттәренә бирҙе. Аулар халыҡҡа өләште. Бөтәһе лә туйғансы ашаны. Ҡалған һыныҡтарҙы йыйып, 12 кәрзингә тултырып ҡуйҙылар. Ә ашаусыларҙың һаны, ҡатындарҙы һәм балаларҙы иҫәпкә алмағанда, 5000 самаһы ир кеше ине. Бынан һуң Ғайса шунда уҡ шәкерттәренә кәмәгә ултырып, унан алдараҡ аръяҡҡа сығырға ҡушты, ә үҙе халыҡты оҙатып ҡалды. Халыҡты оҙатҡас, ул яңғыҙ ғына доға ҡылырға тип тауға менде. Кис еткәс, бында бер үҙе ҡалды. Ә кәмә ярҙан алыҫ киткәйне инде. Ел ҡаршы булғанлыҡтан кәмәгә көслө тулҡындар килеп бәрелде. Таң атып килгән мәлдә Ғайса күл өҫтөнән атлап шәкерттәре янына китте. Улар, Ғайсаның күл өҫтөнән атлап килеүен күреп, ҡурҡып киттеләр ҙә,
«Был өрәк!»
тип ҡоттары осоп ҡысҡырып ебәрҙеләр.
«Тынысланығыҙ! Был мин! Ҡурҡмағыҙ!»
тине шунда уҡыларға Ғайса. Шунан Пётр уға,
«Хужам, әгәр был һин булһаң, миңә һыу өҫтөнән атлап, үҙеңдең яныңа барырға әмер бирсе!»
тип өндәште.
«Кил!»
тине уға Ғайса. Пётр кәмәнән төштө лә һыу өҫтөнән Ғайсаға табан атланы. Ләкин елдең көслө булыуын тойоп, ҡапыл ҡото осто һәм бата башланы.
«Хужам, ҡотҡар мине!»
тип ҡысҡырып ебәрҙе ул. Ғайса шунда уҡ ҡулын һуҙып, уны эләктереп алды.
«Эй, иманаз, ниңә икеләнеп ҡалдың?»
Улар кәмәгә ултырғас, ел баҫылды. Кәмәләгеләр Ғайсаға баш эйеп,
«Һин ысынлап та Алла улы!»
тинеләр. Улар, күлде аша сығып, Генисарет ярына сықты. Урындағы халық, Ғайсаны танып, был хақта бөт әйләнә тирәгә хәбәр таратты, һәм уға барса ауырыуҙарҙы алып килделәр. Улар Ғайсанан кейеменең салғыйына ғына булһа ла ҡағыларға рөхсәт итеүен үтенде. Кем генә ҡағылмаһын, барыһы ла һауыҡты. Матфей, 15-нсе бүлек. Шул ваҡыт Ғайса янына Иерусалимдан фарисейҙар һәм ҡанун белгестәре килеп,
«Ни өсөн һинең шәкерттәрең ата-бабаларҙан күсә килгән йолаларҙы боҙа, ашар алдынан ҡулдарын йыумай?»
тип һоранылар.
«Ә һеҙ ни өсөн үҙегеҙҙең йолаларығыҙ хаҡына Алла әмерен боҙаһығыҙ?»
тип ҡаршы төштө Ғайса.
«Алла атайың менән әсәйеңде хөрмәт ит һәм атаһын йәки әсәһен хурлаған кеше үлергә тейеш тигән бит. Ә һеҙ, кем атаһына йәки әсәһенә, мин һиңә бирергә тейеш булған бүләкте Аллаға вағыҙа иттем, ти, уға инде ата-әсәһен хөрмәт итмәһә лә ярай, тип әйтәһегеҙ. Бының менән һеҙ үҙегеҙҙең йолағыҙ хаҡына Алла һүҙен юҡҡа сығараһығыҙ. Ике йөҙлөләр, Ишағыя пәйғәмбәрлек иткән ваҡытында һеҙҙең хаҡта ҡайһылай дөрөҫ әйткән. Был халыҡ мине теле менән хөрмәт итә, әммә күңелдәре минән йыраҡ. Уларҙың миңә табыныуы бушҡа. Улар кеше уйлап сығарған ҡағиҙәләргә өйрәтә.
Ғайса халыҡты саҡырып алып уларға,
Тыңлағыз, һәм шуны аңлағыз. Кешене ауыдына инген нәмә түгел, ауыдынан сыққаны бысырата.
Тине. Шунан һуң шәкірттәрі уның янына килде.
Һинең һүҙҙәреңде ишетеп, фарисейҙарҙың рәнйеүен беләһеңме?
Тип һораны улар.
Күктәге атам ултыртмаған һәр үҫенте тамыры менән йолҡоп алынасаҡ.
Тине ул.
Ҡалдырығыҙ шуларҙы. Һуҡырҙарҙы етәкләп йөрөүсе һуҡырҙар улар. Һуҡыр һуҡырҙы етәкләп бара икән. Икеһе лә соҡорға ҡолап төшәсәк.
Шунда Пётр унан:
«Беҙгә теге ҡиссаны аңлатып бирһәңсе»,
тип үтенде.
«Әллә һеҙ ҙә һаман төшөнмәйһегеҙме?»
тине Ғайса.
«Ауыҙға ингән нәмәнең ҡарынға үтеүе, ә унан тышҡа сығарып ташланыуы аңлашылмаймы ни? Кешенең ауыҙынан сыҡҡаны йөрәгенән сыға. Уны шул бысратала. Сөнки яуыз ниәттәр, кеше үлтереү, зинасылыҡ, фәхешлек, урлашыу, ялған шаһитлыҡ ҡылыу, яла яғыу бөтәһе лә кешенең йөрәгенән сыға. Кешене ана шулар бысрата. Ә йыуылмаған ҡул менән ашау түгел».
Шунан Ғайса Тир һәм Сидон төбәгенә китте. Шул төбәктә йәшәгән Ханаан ҡатыны уның ҡаршыһына сығып:
«Әфәндем, Дауыт улы, миңә мәрхәмәтле булһаңсы, ҡыҙыма ен эйәләште, ул ныҡ ғазаплана»,
тип ҡысҡырҙы. Әммә Ғайса уға бер һүҙ менән дә яуап ҡайтарманы. Шәкерттәре килеп уға:
«Һорағанын ҡылсы, юғиһә ул ҡысҡырып беҙҙең арттан килә»,
тип инәлде.
«Мин Израиль халҡының юғалған һарыҡтарына ғына ебәрелгәйнем»,
тип яуап бирҙе Ғайса. Ҡатын иһә яҡын килде лә уның алдына тубыҡланды.
«Әфәндем, миңә ярҙам итһәңсе».
«Икмәкте балаларҙан алып, эттәргә ырғытыу яҡшы түгел»,
тип яуап бирҙе Ғайса.
«Эйе, әфәндем. Тик эттәр ҙә бит хужаһының өҫтәленән ҡойолған валсыҡтарҙы ашай»,
тине ҡатын Ғайса уға.
«Эй, апай, һинең иманың ныҡ, теләгәнеңсә булһын»,
тине. Уның ҡыҙы шунда уҡ һауыҡты. Унан китеп, Ғайса Галилея күле буйына килде. Тауға күтәрелеп, шунда ултырҙы. Аҡ-һаҡтарҙы, һуҡырҙарҙы, ғәриптәрҙе, телһеҙҙәрҙе һәм байтаҡ бүтән сирлеләрҙе алып, уның янына күмәк халыҡ йыйылып килде. Улар ауырыуҙарҙы уның аяғы янына һалдылар, Ғайса уларҙы һауыҡтырҙы. Телһеҙҙәрҙең һөйләшеүен, ғәриптәрҙең һауығыуын, аҡ-һаҡтарҙың атлап китеүен һәм һуҡырҙарҙың күҙҙәре асылыуын күреп, халыҡ таң ҡалды һәм Израиль Аллаһын данланы. Ғайса шәкерттәрен саҡырып алды.
«Кешеләрҙе йәлләйем. Улар 3 көн буйы инде минең янымда, ә ашарҙарына бер нәмәләре лә юҡ. Уларҙы аз килеш ҡайтарып ебәргем килмәй. Юлда хәлдәре бөтөр.
Был тиклем халыҡты туйҙырырлыҡ икмәкте бынау ҡола ялан ерҙә беҙ ҡайҙан алайыҡ?»
тине уға шәкерттәре.
«Һеҙҙең нисә икмәгегеҙ бар?»
7 икмәк һәм бер нисә ваҡ балыҡ».
Ғайса халыҡҡа ергә ултырырға ҡушты ла, 7 икмәкте һәм балыҡтарҙы алып, Аллаға шөкөрана ҡылғас, бүлгеләп шәкерттәренә бирҙе, ә улар халыҡҡа өләште. Бөтөнөһө лә ашап туйҙы. Ҡалған һыныҡтарҙы йыйып, 7 кәрзингә тултырып ҡуйҙылар. Ә ашаусылар, ҡатындарҙы һәм балаларҙы иҫәпкә алмағанда, 4000 ир кеше ине. Халыҡты ҡайтарып ебәргәс, Ғайса кәмәгә ултырып, Магадан ерҙәренә юл тотто. Матфей, 16-нсы бүлек. Унда Ғайса янына фарисейҙар һәм саддукейҙар килде. Уны һынарға теләп, күктән илаһи билдә күрһәтеүен һоранылар. Ә ул:
«Кисенһеҙ аяҙ булыр, күк йөҙө ҡыҙыл тиһегеҙ. Ә иртән иртүк бөгөн дауыл булыр, күк йөҙө ҡуйы ҡыҙыл төҫ менән ҡапланды тиһегеҙ. Күккә ҡарап һеҙ һауа торошон билдәләйһегеҙ, ә замандарҙың билдәләрен аңлай алмайһығыҙмы? Был замандың яуыз һәм Аллаға имандары булмаған кешеләре илаһи билдә талап итә. Әммә уларға Юныс пәйғәмбәр билдәһенән башҡа билдә бирелмәйәсәк»,
тип яуап ҡайтарҙы. Шунан һуң Ғайса уларҙы ҡалдырып китеп барҙы. икенсе ярға сықтылар. Шәкірттәрі үдәрі менән икмәк алырға онытқайны.
Қарағыз уны, фарисейдар һәм садукейдар әсеткеһенән хақ булығыз.
Тине ғайса уларға. Ә, шәкірттәрі үдәрі менән икмәк алмағандары тураһында һөйләшә бирҙе. Ғайса быны белеп,
имандары аздар. Һеҙ ниңә икмәгегеҙ юҡлығы тураһында һөйләшәһегеҙ? Һаман бер ни ҙә аңламайһығыҙмы ни? 5000 кешегә өләшелгән 5 икмәк һәм уны нисә кәрзин итеп йыйып алыуығыҙ тураһында иҫләмәйһегеҙме? 7 икмәкте 4000 кешегә өләшеүегеҙҙе һәм уны нисә кәрзин итеп йыйып алыуығыҙҙы ла оноттоғоҙмо? Минең икмәк хаҡында әйтмәүем һеҙгә аңлашылмаймы ни? Фарисейҙар һәм саддукейҙар әсеткеһенән хаҡ булығыҙ.
Тине. Шунда улар Ғайсаның икмәк әсеткеһенән түгел, ә фарисейҙар һәм саддукейҙар тәғлимәтенән һаҡланырға ҡушыуын аңланылар. Филипп Кесарияһы ерҙәренә килгәс, Ғайса үҙенең шәкерттәренән
«Кешеләр әҙәм улын кем тип иҫәпләй?»
тип һораны.
Берәүҙәр уны сумдырыусы Яхья ти, икенселәре Ильяс, ә ҡайһы берҙәре Иремия йәки башҡа пәйғәмбәрҙәрҙең береһе тип уйлай.
Тине шәкерттәре.
Ә һеҙ мине кем тип иҫәпләйһегеҙ?
Һин Мәсих, мәңге тере Алланың улы,
тип яуап бирҙе Симон Петр.
Йона улы Симон, һин бәхетле. Сөнки быны һиңә кешеләр түгел, ә минең күктәге атам асып бирҙе.
Тине Ғайса.
Шуға күрә мин һиңә әйтәм. Һин Петр, һәм мин был ҡаяла үҙемдең имандаштар берҙәмлеген төҙөйәсәкмен. Уны үлеләр донъяһының көстәре еңә алмаҫ. Мин һиңә күктәр батшалығының асҡыстарын бирермен. Һин ерҙә тыйғанды күктә Алла тыясаҡ. Ә ерҙә рөхсәт иткәнеңде Алла күктә рөхсәт итәсәк.
Бынан һуң ул шәкерттәренә үҙенең Мәсих икәнлеген бер кемгә лә әйтмәҫкә ҡушты. Шул ваҡыттан алып, Ғайса шәкерттәренә үҙенең Иерусалимға барырға, унда аҡһаҡалдар, баш руханидар һәм ҡанун белгестәре тарафынан күп ғазаптарға дусар ителергә һәм үлтерелергә, әммә өсөнсө көндә терелеп торорға тейешлеге тураһында һөйләй башланы. Петр иһә, уны ситкәрәк алып китеп, ризаһыҙлыҡ белдерҙе.
Үҙеңде Алла һаҡлаһын, хужам. Һинең менән ундай хәл була күрмәһен.
Әммә Ғайса Петрға боролоп,
«Кит янымдан, иблис! Һин мине дөрөҫ юлдан яҙҙырырға маташаһың. Һиндә Алла уйҙары түгел, ә кешенеке!»
тине. Шунан ул шәкерттәренә былай тине.
«Кем минең артымдан барырға теләй, шул үҙ-үҙенән ваз кисһен, һәм арҡысағын алып миңә эйәрһен. Сөнки кем үҙенең йәнен һаҡлап ҡалырға теләй, уны юғалтыр. Ә кем үҙенең йәнен минең хаҡҡа юғалта, ул уны табыр. Әгәр кеше бөтөн донъяға эйә булып, йәнен һәләк итһә, уға бынан ни файҙа? Ул үҙ йәнен ҡайтарып алыр өсөн нимә бирә алыр икән? Әҙәм улы үҙенең фәрештәләре менән атаһының балҡып торған шөһрәтендә килер һәм һәр кемгә ғәмәленә ҡарап әжерен бирер. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бында баҫып тороусыларҙың ҡайһы берҙәре Әҙәм улының батша булып килеүен күргәнгә тиклем үлем татымаясаҡ.
Матфей, 17-нсе бүлек. 6 көндән һуң Ғайса Петрҙы, Яҡупты һәм уның ҡустыһы Яхьяны үҙе менән алып, бейек тауға менде. Улар унда үҙҙәре генә ине. Ғайсаның ҡиәфәте күҙ алдарында үҙгәрҙе. Йөҙө ҡояштай балҡыны, ә кейеме яҡтылыҡ кеүек ап-аҡ төҫкә инде. Ҡапыл улар ҡаршыһында Муса менән Ильяс пәйғәмбәрҙәр пәйҙә булды. Һәм Ғайса менән һөйләшеп торҙылар. Шунда Петр Ғайсаға,
«Хужабыҙ, беҙҙең бында булыуыбыҙ ҡайһыла яҡшы. Әгәр теләһәң, 3 сатыр ҡорам. Береһен һиңә, береһен Мусаға, береһен Ильясҡа»,
тине. Петр был һүҙҙәрҙе әйткән саҡта, балҡып торған болот килеп сығып, уларҙы күләгәһе менән ҡаплап алды. Болот эсенән,
«Был минең ҡәҙерле улым, ул минең ҡыуанысым. Уны тыңлағыҙ»,
тигән тауыш ишетелде. Был тауышты ишетеп, шәкерттәр йөҙтүбән ҡапланды. Улар бик ныҡ ҡурҡты. Ғайса килеп уларға ҡағылды.
«Тороғоҙ, ҡурҡмағыҙ.
Шәкерттәр күтәрелеп қарағас, Ғайсанан башқа бір кімдәлә күрмәне. Таудан түшкенде Ғайса оларды...
Әзәм улы үлінән тірелеп тұрғанға тиклем, күргенігіз хақында бір кімгәлә һөйләмәгіз.
Тип кисәтте.
Әниңә һуң ҡанун бергестәре тәүҙә Ильяс килергә тейеш тиҙәр.
Тип хораны унан шәкерттәре.
Ысынлап та. Ильяс килеп бөтөнөһөн үҙ урынына ҡуясаҡ.
Тип яуап бирҙе Ғайса.
Әммә һеҙгә әйтәм. Ильяс килде инде. Ләкин уны таныманылар. Һәм уның менән ни теләһәләр шуны ҡылдылар. Шулай уҡ әҙәм улына ла улар арҡаһында ғазап сигергә тура киләсәк.
Шунда инде шәкерттәре Ғайсаның сумдырыусы Яхья туранда һөйләүен аңланылар. Улар халыҡ төркөмө янына әйләнеп ҡайтҡас, Ғайса алдына бер кеше килде лә тубығына йығылды.
Әфәндем, улымды ҡыҙған. Ул өйәнәк ауырыуынан яфалана. Йыш ҡына әл утҡа, әл һыуға ташлана. Мин уны шәкерттәреңә килтергәйнем, ләкин улар һауыҡтыра алманы.
Эй иманһыҙ һәм боҙоҡ быуын! Миңә һеҙҙең менән тағы күпме булырға һәм күпме түҙергә? Килтерегеҙ малайҙы минең яныма.
Тине Ғайса. Ул енгә сығырға бойорҙо. Ен сығыу менән малай һауыҡты. Шунан һуң шәкерттәр, Ғайса менән үҙҙәре генә ҡалғас, унан...
Ни өсөн беҙ уны ҡыуып сығара алманыҡ икән?
Тип һоранылар.
Сөнки иманығыҙ аҙ.
Тип яуап бирҙе Ғайса.
Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Әгәр ҙә һеҙҙең горчица орлоғо хәтлем генә иманығыҙ булып, бынау тауға, бынан тегендә күс тип әйтһәгеҙ, ул урынынан күсер ине. Шул саҡта һеҙҙең ҡулығыҙҙан килмәгән һис бер нәмә булмаҫ ине.
Галилеяла бергә йыйылғас, Ғайса уларға...
Әҙәм улы кешеләр ҡулына тотоп биреләсәк. Уны үлтерәсәктәр. Әммә өсөнсө көндә ул терелеп торасаҡ.
Тине. Шәкерттәр оло ҡайғыға төштө. Улар Капернаумға килеп еткәс, Алла йорто өсөн 2 драхма күләмендәге һалым йыйыусылар Пётр янына килде.
Остазығыҙ һалым түләмәйме?
Тип һораны улар.
Түләй.
Тип яуап бирҙе Пётр. Пётр өйгә ингәс, беренсе булып һүҙҙе Ғайса башланы.
Симон, нисек уйлайһың? Ерҙәге батшалар һалымды һәм яһаҡты кемдән түләтә? Үҙ улдарынанмы, әллә башҡа кешеләрҙәнме?
Башҡа кешеләрҙән,
тип яуап бирҙе Пётр.
Тимәк, үҙ улдары түләүҙән азат.
Тине Ғайса.
Әммә береһендә рән етмәйек. Күлгә барып ҡармаҡ һал. Беренсе эләккән балыҡтың ауыҙын ас һәм унда көмөш тәңкә табырһың. Уны алып, минең өсөн дә, үҙең өсөн дә һалым йыйыусыларға бир.
Матфей, 18-нсе бүлек. Шул ваҡыт Ғайса янына шәкерттәре килеп,
«Күктәр батшалығында кем иң бөйөгө?»
тип һораны. Ғайса бер баланы саҡырып алып, уларҙың уртаһына баҫтырҙы ла,
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Әгәр һеҙ үҙгәреп, балалар кеүек булмаһағыҙ, күктәр батшалығына бер ҡасан да инмәйәсәкһегеҙ»,
тине.
Шулай итеп, кем ошо бала кеүек үҙен кесе итеп тота, шул күктәр батшалығында иң бөйөгө. Һәм минең хаҡыма ошондай бер баланы ҡабул иткән кеше мине лә ҡабул итә. Әммә миңә ышанған бынау түбән заттарҙың берәйһен дөрөҫ юлдан яҙҙырған кешене, муйынына тирмән ташы аҫып, диңгеҙ упҡынына батырһалар, уның өсөн хәйерлерәк булыр ине. Был донъяға ҡайғы, сөнки дөрөҫ юлдан яҙҙыра. Ҡотҡо һалыуҙарҙың килеүе ҡотолғоһоҙ, ләкин улар кем аша килә, шул кешегә ҡайғы. Әгәр ҙә ҡулың йәки аяғың һине гонаһҡа ҡоторта, уны сабып ситкә ташла. Ике ҡулың һәм ике аяғың менән мәңгелек утҡа ташланыуға ҡарағанда, мәңгелек тормошҡа бер ҡуллы йәки аҡһаҡ килеш инеүең һинең өсөн хәйерлерәк. Әгәр ҙә күҙең гонаһҡа ҡоторта, уны һурып алып ситкә ташла. Ике күҙең менән йәһәннәм утына ташланыуға ҡарағанда, мәңгелек тормошҡа һыңар күҙле килеш инеүең һинең өсөн хәйерлерәк. Һаҡ булығыҙ, был түбән заттарҙың береһенә лә кәмһетеп ҡарамағыҙ. Һеҙгә әйтәм, уларҙың фәрештәләре һәр ваҡыт күктәге атамдың йөҙөнә ҡарай ала. Нисек уйлайһығыҙ?
Әгәр ҙә бер кешенең йөҙ һарығы булып, шуларҙың береһе аҙашһа, ул 99 һарығын тауҙа ҡалдырып, юғалғанын эҙләп китмәҫ инем икән. Тапһа, һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Юғалмаған 99-ына ҡарағанда, табылғанына ул нығыраҡ ҡыуаныр. Һеҙҙең күктәге атағыҙ ҙа шулай. Түбән заттарҙың береһенең дә һәләк булыуын теләмәй. Әгәр имандашың һиңә ҡаршы гонаһ ҡылһа, барып ғәйебен үҙенә генә әйт. Тыңлаһа һин имандашыңды үҙеңә ҡайтарған булырһың. Тыңламаһа инде, һәр эш ике яки өс шаһит тарафынан раҫланһын өсөн үҙең менән бер яки ике кешене алып бар. Уларҙы ла тыңламаһа, имандаштар берҙәмлегенә һөйлә. Ә инде берҙәмлек ағзаларында тыңламаһа, ул саҡта уның менән мөғәмәләң мәжүси яки һалым йыйыусы менән нисек шулай булһын. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙ ерҙә тыйғанды күктә Алла тыясаҡ. Ә ерҙә рөхсәт иткәнегеҙҙе күктә Алла рөхсәт итәсәк. Тағы һеҙгә әйтәм. Арағыҙҙан икәүегеҙ ерҙә үҙ-ара һөйләшеп килешеп, күктәге атамдан ни генә һораһағыҙ ҙа, ул уны эшләйәсәк. Сөнки минең хаҡҡа икәүләп яки өсәүләп йыйылһалар, мин дә улар араһында буласаҡмын.
Шунан уның янына Петр килеп:
«Хужам, туғанымды, әгәр ул миңә ҡаршы гонаһ ҡылһа, нисә тапҡыр кисерергә тейешмен? Етегә тиклемме?»
тип һораны.
«Юҡ, етегә тиклем түгел, ә 70 тапҡыр етегә тиклем»,
тип яуап бирҙе уға Ғайса.
«Күктәр батшалығы бына нимәгә оҡшаш. Бер батша үҙенең хеҙмәтселәренән иҫап-хисап эшен талап иткән. Аҡса хисабын асыҡлай башлағас, уның янына 10,000 талант бурысы булған бер кешене алып килгәндәр. Уның түләрлек аҡсаһы булмағас, бурысын ҡайтарыр өсөн батша уның үҙен дә, ҡатынын да, балаларын да, бөтә мөлкәтен дә һатырға әмер биргән. Был хеҙмәтсе батша алдында йөҙ түбән ҡапланып, бурысымды кисектереп торсо, мин һиңә уны аҙаҡ тулыһынса ҡайтарып бирермен», тип ялварған. Батша хеҙмәтсене йәлләп бурысын бәхилләгән һәм уны ебәргән. Ләкин был хеҙмәтсе киткәс, үҙенә 100 динар бурысы булған бер хеҙмәттәшен осратҡан. Ул уны боғаҙынан алып быуа башлаған. «Миңә күпме бурысың бар, бөтәһен дә түлә», тип талап иткән. Тегеһе тубыҡланып уға: «Бурысымды кисектереп торсо, мин ҡайтарып бирермен», тигән. Әммә ул, риза булмайынса, бурысын түләгәнгә тиклем уны төрмәгә ултыртҡан. Батшаның бүтән хеҙмәтселәре быны күреп бик ҡайғырған һәм бар булған хәлде хужаларына барып һөйләп биргәндәр. Шунан һуң батша теге хеҙмәтсеһен саҡыртып алып былай тигән: «Яраҡһыҙ хеҙмәтсе, һин үтенгәс бөтә бурысыңды бәхилләнем. Мин рәхимлек күрһәткән кеүек, һин дә хеҙмәттәшеңә рәхимлек күрһәтергә тейеш түгел инеңмени?» Һәм асыуланған батша хеҙмәтсене бөтә бурысын түләп бөткәнгә тиклем язалаусылар ҡулына тапшырған. Әгәр туғанығыҙҙы ихлас күңелдән кисермәһәгеҙ, күктәге атам да һеҙгә ҡарата шулай буласаҡ.
Матфей, 19-нсы бүлек. Ғайса һүҙен тамамлағас, Галилеянан китеп Йәһүҙиәнең Йордан аръяғындағы өлөшөнә йүнәлде. Уның артынан күп халыҡ эйәреп барҙы һәм ул ауырыуҙарҙы һауыҡтырҙы. Ғайса янына фарисейҙар килде. Уны һынарға теләп:
«Ир кешегә ниндәйҙер сәбәп менән ҡатынын айырырға рөхсәт ителәме?»
тип һоранылар.
«Кешене бар иткәндә, булдырыусы тәүҙән үк уларҙы ир һәм ҡатын итеп яратты», тигәнде уҡыманығыҙмы ни?
тип яуап бирҙе Ғайса.
«Алла шулай уҡ, шуға күрә ир кеше атаһы менән әсәһен ҡалдырып, ҡатынына ҡушылыр һәм икеһе бер тән булырҙар», тигән. Тимәк, улар инде икәү түгел, ә бер бөтөн. Шулай булғас, Алла ҡушҡанды кеше айырмаһын.
«Ниңә һуң Муса ир кешегә ҡатынына айырылышыу ҡағыҙы биреп, айырырға рөхсәт иткән?»
тине улар.
«Ул, күңелдәрегеҙ ҡаты булғанға күрә, ҡатынығыҙ менән айырылышырға рөхсәт биргән. Тәүҙән улай түгел ине»,
тине Ғайса.
«Һеҙгә әйтәм, ир кеше ҡатынының зина ҡылыу сәбәбе булмайынса уны айырып башҡаға өйләнһә, ул зина ҡыла».
Шәкерттәре уға:
«Ир менән уның ҡатыны араһындағы мөнәсәбәттәр улай икән, ул саҡта өйләнмәү хәйерлерәк»,
тинеләр.
Был һүҙҙәрегеҙҙе бөтәһе лә ҡабул итә алмай. Кемгә Алла тарафынан бирелгән, шулар ғына ҡабул итер»,
тип яуап бирҙе Ғайса.
Сөнки кешеләр төрлө сәбәптәр арҡаһында өйләнә алмай. Берәүҙәре инә ҡарынынан шундай булып тыуа. Икенселәренә кешеләр сәбәпсе була. Өсөнсөләре ғүмерҙәрен тотошлай күктәр батшалығына арнау өсөн үҙҙәре өйләнмәй. Быны кем ҡабул итә ала, шул ҡабул итһен.
Шунан һуң уның янына, баштарына ҡулын ҡуйып доға ҡылһын өсөн балаларын алып килделәр. Шәкерттәре иһә уларҙы шелтәләп үткәрмәне. Әммә Ғайса:
«Үткәрегеҙ балаларҙы. Уларға минең яныма килергә ҡамасауламағыҙ. Күктәр батшалығы ошондайҙарҙыҡы»,
тине. Балаларға ҡулдарын ҡуйып фатихаһын биргәс, ул унан китте. Бер ваҡыт Ғайса янына бер кеше килеп:
«Остаз, мәңгелек тормошҡа эйә булыр өсөн миңә ниндәй изгелек эшләргә кәрәк?»
тип һораны.
«Ниңә һин минән изгелек хаҡында һорайһың? Изгелекле берәү генә. Ә мәңгелек тормошҡа инергә теләһәң, уның әмерҙәрен үтә»,
тине Ғайса.
«Ҡайһыларын?»
тип һораны теге егет.
«Кеше үлтермә, зина ҡылма, урлашма, ялған шаһитлыҡ итмә, ата-әсәйеңә хөрмәт күрһәт һәм яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат»,
тип яуап бирҙе Ғайса.
«Мин быларҙың бөтәһен дә үтәп килдем. Миңә тағы нимә итмәй?»
тип һораны егет.
«Камил булырға теләһәң, бар, бөтә мөлкәтеңде һат та фәҡирҙәргә өләш. Шулай эшләһәң, күктә хазинаң булыр. Унан кил дә миңә эйәр»,
тине Ғайса. Егет иһә был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ҡайғыға төшөп китеп барҙы. Бик бай ине ул. Ғайса үҙенең шәкерттәренә өндәште:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бай кешегә күктәр батшалығына инеү ҡыйын. Һеҙгә тағы шуны әйтәм. Бай кешегә Алла батшалығына инеүгә ҡарағанда, дөйәгә энә күҙе аша үтеү еңелерәк».
Быны ишеткәс, шәкерттәре бик аптырап:
«Улай булғас, кем генә ҡотола алыр һуң?»
тип һораны. Ғайса уларға ҡарап:
«Кешеләргә был мөмкин түгел, ә Аллаға барыһы ла мөмкин»,
тине. Шунда Пётр Ғайсаға мөрәжәғәт итте:
«Бына беҙ, бөтә нәмәбеҙҙе ҡалдырып һиңә эйәрҙек. Бының өсөн беҙгә ни булыр?»
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм»,
тине Ғайса.
«Донъя яңырғас, әҙәм улы үҙенең дан тәхетенә ултырғандан һуң, һеҙ ҙә, миңә эйәреүселәр, 12 тәхеткә ултырып, Израилдең 12 ҡәбиләһен хөкөм итәсәкһегеҙ. Өйҙәрен, ағай-енеләрен, апай-һеңлеләрен, ата-әсәһен, балаларын, йәбәҫыуларын минең хаҡҡа ҡалдырып киткән һәр кемгә 100 тапҡыр күберәк биреләсәк һәм ул мәңгелек тормош аласаҡ. Әммә беренсе булғандарҙың күбеһе һуңғы, ә һуңғылар иһә беренсе булыр».
Матфей, 20-нсе бүлек.
Күктәр батшалығы иртән иртүк үҙенең йөҙөм баҡсаһында эшләтергә ялсылар ялларға сыҡҡан хужа кешегә оҡшаш. Ялсылар менән көнөнә 1 динарҙан килешкәс, хужа уларҙы йөҙөм баҡсаһына ебәргән. Иртәнге сәғәт 9 тирәһендә өйөнән сығып, баҙар майҙанына барғас, ул бында эшһеҙ торған башҡа кешеләрҙе күреп: «Һеҙ ҙә минең йөҙөм баҡсаһына барығыҙ, мин һеҙгә тейешенсә түләрмен», тигән. Улар киткән. Хужа сәғәт 12-лә лә, көндөҙгө 3-тә лә шулай эшләгән. Сәғәт 5-тәр тирәһендә тағы сыҡҡас, баҫып торған кешеләрҙе күреп, уларҙан: «Һеҙ ниңә бында көнө буйы эшһеҙ тораһығыҙ?» тип һораған. «Беҙҙе бер кем дә ялламаны», тип яуаплаған тегеләр. «Һеҙ ҙә йөҙөм баҡсаһына барығыҙ», тигән хужа уларға. Кис еткәс, хужа идарасыһына: «Эшселәрҙе саҡырып, эш хаҡын түлә, аҙаҡ ялланғандарынан башлап, беренселәре менән тамамла», тигән. Киске 5-тә ялланғандар килеп, һәр ҡайһыһы берәр динар аҡса алған. Сираттары килеп еткәс, беренселәре күберәк алырбыҙ, тип уйлаған. Ләкин уларға ла берәр динар ғына тейгән. Аҡсаларын алғас, хужаға зарлана башлағандар: «Аҙаҡ килгәндәр бары 1 сәғәт кенә эшләне, ә һин уларҙы беҙҙең менән тиңләнең. Беҙ бит көнө буйы эҫе ҡояш аҫтында ауыр эш башҡарҙыҡ». Әммә хужа уларҙың береһенә яуап итеп былай тигән: «Дуҫым, мин һиңә ҡарата ғәҙелһеҙлек ҡылманым. Минең менән 1 динарға килештең түгелме һуң? Үҙеңә тейешлеһен ал да кит. Ә мин бынау аҙаҡ ҡыға ла һиңә биргән хәтле бирергә теләйем. үз мөлкәтемде үзем теләгәнсә сарыфларга хакым юкмы ни? Әллә йомартлыгымдан көнләшәһеңме? Бына шулай. Азаккылар беренсе булыр. Ә беренселәр азаккы булыр.
Тинне Гайса. Иерусалимга табан юл тотып, Гайса 12 шәкертен ситкә сакырып алды ла, уларның үзләренә генә:
«Әле без Иерусалимга китеп барабыз. Унда әзәм улы баш руханилар һәм канун белгестәре кулына тотып биреләсәк. Улар уны үлемгә хөкүм итәсәк. Мыскыллатыу, камсылатыу һәм аркысакка кадаклатыу өсөн мәҗүсиләр кулына тапшырасак. Ләкин өсөнсө көндә ул терелтеп торгызыласак».
Шунан Зеведейдең катыны, улдары менән бергә Гайса янына килеп, уның алдында туыкланды. Уның нейдер һорағыһы килә ине.
«Һиңә нимә кәрәк һуң?»
Тинне Гайса.
«Һинең батшалығыңда минең ошо ике улымдың береһе уң яғыңа, икенсеһе һул яғыңа ултырасаҡ тип вәғәҙә бирһәң ине».
«Һеҙ нимә һорағанығыҙҙы үҙегеҙ ҙә аңламайһығыҙ»,
тип яуап бирҙе Гайса.
«Мин әсәсәк ғазап кәсәһенән, һеҙ ҙә әсә алырһығыҙмы һуң?»
«Алырбыҙ»,
тине улар.
«Һеҙ ысынлап та минең кәсәмдән эсерһегеҙ. Ә уң яғымда яки һул яғымда ултырырға рөхсәт бирергә минең хаҡым юҡ. Ул урындар атам тарафынан кемдәргә әҙерләнгән, шулар ултырасаҡ».
Был һөйләшеүҙе ишеткәс, ҡалған 10 шәкерттең был икәүгә асыуы килде. Гайса уларҙы саҡырып алып:
«Һеҙ беләһегеҙ, хакимдар халыҡтар өҫтөнән хакимлыҡ итә, һәм башлыҡтар ҙа уларға баш була. Ләкин һеҙҙең арала улай булмаһын. Арағызда бөйүк булырға теләүсе башҡаларға хеҙмәтсе булһын. Һәм арағызда беренсе булырға теләүсе башҡалар өсөн ҡол булһын. Әҙәм улы Лавит үҙенә хеҙмәт иттерер өсөн килмәне. Үҙе хеҙмәт итергә һәм күптәрҙе йолоп алыр өсөн үҙ ғүмерен йолом итеп бирергә тип килде»,
тине. Гайса шәкерттәре менән Ерихон ҡалаһынан киткәндә, уның артынан ҙур халыҡ төркөмө эйәреп барҙы. Юл ситендә ике һуҡыр ултыра ине. Улар Гайсаның үтеп барыуын ишеткәс:
«Әфәндем, Дауыт улы, беҙгә мәрхәмәтле булһаңсы»,
тип ҡысҡырып ебәрҙе. Халыҡ уларҙы әрләп өндәшмәҫкә ҡушты, әммә улар тағы ла көслөрәк итеп:
«Әфәндем, Дауыт улы, беҙгә мәрхәмәтле булһаңсы»,
тип ҡысҡырҙы. Гайса туҡтап уларҙы саҡырып алды ла:
«Һеҙҙең өсөн нимә эшләүемде теләйһегеҙ?»
тип һораны.
«Әфәндем, күҙҙәребеҙ күрһен ине»,
тине улар. Гайса үҙҙәрен йәлләп күҙҙәренә ҡулы менән ҡағылды. Улар шунда уҡ күрә башланы һәм уға эйәреп китте. Матфей, 21-нсе бүлек. Улар Иерусалимға яҡынлашҡанда, Зәйтүн тауы янындағы Виффаги ауылына ингәс, Гайса ике шәкертен алдан ебәрҙе.
«Ҡаршылағы анау ауылға барығыҙ. Барып ингәс тә шунда уҡ бәйләп ҡуйылған инә ишәк менән йәш ишәкте күрерһегеҙ. Уларҙы ысҡындырып, миңә алып килегеҙ. Әгәр берәйһе ни ҙә булһа әйтһә, уға улар хужаға кәрәк тип яуап бирегеҙ. Ул ишәктәрҙе шунда уҡ биреп ебәрер»,
тине ул. Был иһә пәйғәмбәр аша әйтелгән һүҙҙәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды.
«Сион ҡыҙына әйтегеҙ, бына һиңә батшан килә. Ул үҙе йыуаш булып, ишәккә һәм йәш ишәккә йөк йөрөтә торған хайуан балаһына атланған».
Шәкерттәре барып, бөтәһен дә Гайса ҡушҡанса эшләне. Ишәк менән балаһын алып килеп, өҫ кейемдәрен һырттарына һалғас, Гайса ишәккә атланды. Бик ҙур халыҡ төркөмө өҫ кейемдәрен сисеп юлға төшәне. Башҡалары иһә хөрмә ботаҡтарын һындырып һалды. Гайсаның алдынан барыусылар ҙа, артынан килеүсе төркөмдәр ҙә:
«Дауыт улына Хусанна! Раббы исеме менән килеүсе мөбәрәк булһын! Бейек күктәрҙә Хусанна!»
тип ҡысҡырҙылар. Гайса Иерусалимға килеп ингәс, бөтә ҡала хәрәкәткә килде.
«Был кем?»
тип һораштылар.
«Был Гайса, Галилеялағы Назаранан килгән пәйғәмбәр»,
тип яуап бирҙе халыҡ. Гайса ала йортона инеп, ундағы бөтә һатыусыларҙы һәм һатып алыусыларды ҡыуа башланы. Аҡса алмаштырыусыларҙың өҫтәлдәрен, күгәрсен һатыусыларҙың ултырғыстарын ауҙарып ташланы. Ғайса уларға:
«Изге яҙмала минең йортом доға ҡылыу йорто тип аталасаҡ» тип яҙылған. Ә һеҙ уны юлбаҫарҙар ояһына әйләндерәһегеҙ.
Тине. Алла йортонда уның янына һуҡырҙар һәм аҡ-һаҡтар килде. Ғайса уларҙы һауыҡтырҙы. Ләкин ул ҡылған ғәжәйеп эштәрҙе күреүҙән һәм балаларҙың Алла йортонда
«Дауыт улына Оссанна!»
тип ҡысҡырыуынан баш руханиҙарҙың һәм ҡанун белгестәренең асыуы ҡабарҙы.
«Быларҙың нимә тигәндәрен ишетәһеңме?»
тине улар.
«Эйе!»
тип яуапланы Ғайса.
«Һеҙ балалар һәм сабыйҙар ауыҙынан һин үҙеңә маҡтау һүҙҙәре әйттерҙең» тип яҙылғанды һис ҡасан уҡыманығыҙмы ни?
Ғайса уларҙы ҡалдырып, ҡаланан Вифанияға китте һәм төндө шунда уҙғарҙы. Иртәгәһенә Иерусалимға ҡайтып барғанда, Ғайса асыҡҡанын тойҙо. Юл буйындағы инжир ағасын күреп, уның янына килде, ләкин япраҡтан башҡа бер нәмә лә тапманы.
«Бер ҡасан да емешең булмаһын»,
тине ул, һәм шунда уҡ инжир ағасы ҡороно. Быны күреп, шәкерттәренең иҫе китте.
«Инжир ағасы, нисек улай ҡапыл ғына ҡороно һуң?»
тип һораны улар.
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Әгәр ҙә ышанһағыҙ һәм икеләнмәһәгеҙ, һеҙ мин инжир ағасы менән ҡылғанды ғына эшләп ҡалмаҫһығыҙ. Хатта бынау тауға, күтәрелеп, диңгеҙгә ташлан» тип әйтһәгеҙ, шулай булыр. Доға ҡылғанда нимә һораһағыҙ ҙа, ышанһағыҙ, ҡабул булыр»,
тип яуапланы Ғайса. Ғайса Алла йортона инеп, унда өйрәткән саҡта, янына баш руханиҙар һәм халыҡ аҡһаҡалдары килде.
«Быларҙы эшләргә һинең ни хаҡың бар? Был вәкәләтте һиңә кем бирҙе?»
тип һораны улар.
«Мин дә һеҙгә бер һорау бирәм»,
тине Ғайса.
«Әгәр ҙә яуап ҡайтарһағыҙ, мин дә быларҙы ниндәй вәкәләт менән башҡарыуымды әйтермен. Яхьяның һыуға сумдырыуы ҡайҙан килә? Күктәнме әллә кешеләрҙәнме?»
Тегеләр үҙ-ара:
«Әгәр күктән тиһәк, ул ниңә һуң һеҙ уға ышанманығыҙ» тип һораясаҡ. «Кешеләрҙән тиергә иһә халыҡтан ҡурҡабыҙ. Бөтөнөһө лә Яхьяны пайғамбар тип иҫәпләй бит»,
тейештеләр.
«Белмәйбеҙ»,
тип яуап ҡайтарҙы улар Ғайсаға.
«Улай булғас, мин дә һеҙгә быларҙы ниндәй вәкәләт менән башҡарыуымды әйтмәйем»,
тине Ғайса.
«Ә бына был хаҡта ни әйтерһегеҙ? Бер кешенең ике улы булған. Беренсеһенең янына килеп, ул: «Улым, бөгөн йөҙөм баҡсаһына барып эшләп ҡайт әле» тигән. Уныһы иһә: «Эшләгем килмәй» тигән, ләкин бер аҙҙан кире уйлап киткән. Атай кеше икенсе улы янына килеп, шуны уҡ ҡабатлаған. Уныһы: «Барам, әфәндем» тигән, әммә бармаған. Аталарының ихтыярын ҡайһыһы үтәгән?»
«Беренсеһе»,
тип яуап бирҙе тегеләр. Ғайса уларға:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Алла батшалығына һалым йыйыусылар һәм фәхишәләр һеҙҙән алда инәсәк. Сөнки Яхья һеҙгә тәҡүә булыу юлын күрһәтергә тип килгәйне. Ләкин һеҙ уға ышанманығыҙ. Ә һалым йыйыусылар һәм фәхишәләр ышанды. Һеҙ быны күреп тә барыбер уйығыҙҙан кире ҡайтманығыҙ һәм уға ышанманығыҙ. Хәҙер икенсе ҡиссаны тыңлағыҙ. Ер биләүсе бер кеше булған. Ул йөҙөм баҡсаһы ултыртҡан. Уны ҡойма менән уратып алған, йөҙөм иҙеү өсөн һыҡҡыс ҡаҙыған, ҡарауыл манараһы төҙөп ҡуйған. Һәм баҡсаны йөҙөм үҫтереүселәргә ҡуртымға биреп, ситкә сығып киткән. Емеш йыйыр ваҡыт еткәс, уңышынан үҙ өлөшөн алырға тип хеҙмәтселәрен ебәргән. Йөҙөм үҫтереүселәр, уның хеҙмәтселәрен тотоп, ҡайһыһын туҡмап, ҡайһыһын үлтереп, ҡайһыларын таш менән бәргесләгәндәр. Хужа тағы ла күберәк хеҙмәтселәрен ебәргән. Әммә улар менән дә шундай уҡ хәл ҡабатланған. Ниһайәт, улыма хөрмәт күрһәтерҙәр тип уйлап, улын ебәргән. Әммә йөҙөм үҫтереүселәр, уның улын күргәс, бер-береһенә: «Был варис, әйҙәгеҙ уны үлтерәйек тә уға ҡала торған мирас беҙҙеке булыр» тейешкәндәр. Улар уны тотоп, йөҙөм баҡсаһынан алып сығып үлтергәндәр. Инде баҡса хужаһы, әйләнеп ҡайтҡас, был йөҙөм үҫтереүселәрҙе нишләтер?
«Уларҙы яуызлыҡтары өсөн ҡот осҡос үлемгә дусар итер
һәм баҡсаны башҡа йөҙөм үҫтереүселәргә ҡуртымға бирер. Улары хужаға тейешле өлөштө ваҡытында биреп барыр.
Тип яуап ҡайтарҙы баш руханиҙар һәм аҡһаҡалдар.
Ә һеҙ изге яҙмала, төҙөүселәр яраҡһыҙ тип кире ҡаҡҡан таш, иң мөһим мөйөш ташы булды. Был Раббы тарафынан эшләнде һәм беҙҙең өсөн ғәжәйеп хәл тигәнде бер ваҡытта ла уҡыманығыҙмы ни?
Тине Ғайса.
Шуға күрә һеҙгә әйтәм. Алла батшалығы һеҙҙән тартып алынып, уның емешен килтергән халыҡҡа биреләсәк. Был таш өҫтөнә йығылған һәр кем селпәрәмә киләсәк. Ә инде таш кемдең өҫтөнә төшә, шуны иҙәсәк.
Баш руханиҙар һәм фарисейҙар Ғайсаның ҡиссаларын тыңлап, уның үҙҙәре тураһында һөйләүен аңланылар. Улар Ғайсаны ҡулға алырға теләне, ләкин баҙнат итмәне, сөнки уны пәйғәмбәр тип һанаған халыҡтан ҡурҡтылар. Матфей, 22-нсе бүлек. Ғайса уларға мөрәжәғәт итеп, тағы ҡиссалар һөйләне.
Күктәр батшалығы бер батшаның улына туй мәжлесе уҙғарыуына оҡшаған. Ул, мәжлескә саҡырылған ҡунаҡтарҙы йыйырға ниәтләп, хеҙмәтселәрен ебәргән, ләкин ҡунаҡтарҙың килгеһе килмәгән. Табыным әҙер инде, үгеҙҙәрем һәм һимертелгән малым һуйылған, бөтә нәмә етеш, туй мәжлесенә килегеҙ тигән һүҙҙәремде саҡырылған кешеләргә тапшырығыҙ, тип ул бүтән хеҙмәтселәрен тағы ебәргән. Ләкин тегеләр саҡырыуҙы һанға һуҡмайынса, үҙ эштәре буйынса таралышҡан. Берәүҙәр үҙҙәренең баҫыуҙарына, икенселәр сауҙа эштәре менән сығып киткән. Ә башҡалары хеҙмәтселәрҙе тотоп мыҫҡыл иткән һәм үлтергән. Батша ярһып, үлтереүселәрҙе юҡ итергә, ҡалаларын яндырырға әмер биреп, ғәскәрен ебәргән. Бынан һуң ул хеҙмәтселәренә: «Туй табыны әҙер, ләкин саҡырылған ҡунаҡтар быға лайыҡ булмай сыҡты. Юлсаттарына сығып, кемде күрәһегеҙ, барыһын да туй мәжлесенә саҡырығыҙ», тигән. Хеҙмәтселәр юлдарға сығып, осраған бөтә кешене, яманын да, яҡшыһын да алып килгән. Мәжлес бүлмәһе ҡунаҡтар менән тулған. Батша уларҙы күрергә ингәс, унда байрам кейеме кеймәгән бер кешегә иғтибар иткән, һәм унан: «Дуҫ, нисек һин бында байрамса кейенмәйенсә килдең?» тип һораған. Теге өндәшмәгән. Батша хеҙмәтселәренә: «Быны аяҡ-ҡулын бәйләп, тышҡы ҡараңғылыҡҡа сығарып ташлағыҙ. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер», тигән. Сөнки саҡырылғандар күп, ләкин һайлап алырлыҡтары аҙ.
Шунан һуң фарисейҙар йыйылып, Ғайсаны нисек итеп һүҙҙә эләктерергә икән тип кәңәш ҡорҙо. Улар үҙҙәренең шәкерттәрен Ирод батша яҡыллары менән бергә Ғайса янына ебәрҙе.
«Остаз»,
тине улар,
«беҙ һинең дөрөҫөн әйтеүеңде һәм дөрөҫлөктән ситкә тайпылмайынса, Алла юлына өйрәтеүеңде беләбеҙ. Һин бер кемгә лә ярарға тырышмайһың, сөнки кешеләрҙең кемлегенә ҡарамайһың. Шулай булғас, әйт әле беҙгә, нисек уйлайһың, ҡайсарға һалым түләргә рөхсәт ителәме, әллә юҡмы?»
Ғайса уларҙың мәкерле ниәтен аңлап:
«Ниңә һеҙ миңә ау ҡораһығыҙ, ике йөҙлөләр?»
тине.
«Һалымды ниндәй аҡса менән түләйһегеҙ? Шуны миңә күрһәтегеҙ».
Уға динар килтереп бирҙеләр.
«Бында кемдең һүрәте төшөрөлгән һәм исеме яҙылған?»
тип һораны Ғайса.
«Ҡайсарҙыҡы?»
«Улайһа, Ҡайсарҙыҡын Ҡайсарға, ә Алланыҡын Аллаға бирегеҙ»,
тине шунда Ғайса. Уның яуабын ишеткәс, хайран ҡалдылар һәм уны ҡалдырып киттеләр. Шул көндө Ғайса янына садукейҙар килде. Улар үленән терелеүҙе инҡар итә ине. Ғайсаға ошондай һорау бирҙеләр:
«Остаз, Муса ҡанунда әйткән, әгәр ҙә балаһы булмаған ир үлеп китһә, уның тол ҡалған ҡатынына туғаны өйләнһен һәм үлгән туғанының нәҫелен дауам итһен. Беҙҙең арабыҙҙа ағалы-ҡустылы ете бер туған бар ине. Беренсеһе өйләнгәс, балаһы булмайынса үлеп китте. Ҡатыны ҡустыһына ҡалды. Икенсеһе менән дә, өсөнсөһөнән етенсеһенә тиклем бүтәндәре менән дә шундай хәл ҡабатланды. Аҙаҡ ҡатын да вафат булып ҡуйҙы. Шулай булғас, үлеләр терелгән ваҡытта ул ете туғандың ҡайһыһының ҡатыны буласаҡ? Бөтәһе лә уның ире булған бит».
«Һеҙ яңылышаһығыҙ. Сөнки изге яҙманы ла, Алланың ҡөҙрәтен дә белмәйһегеҙ»,
тип яуап бирҙе Ғайса.
Үлгәндәр терелеп торғас өйләнмәстәр ҙә, кеүгә лә сыҡмаҫтар. Улар күктәге фәрештәләр һымаҡ булырҙар. Ә үлгәндәрҙең терелеп тороуына килгәндә, был хаҡта Алланың һеҙгә нимә тигәнен уҡыманығыҙмы ни? Мин Ибраһим Аллаһы, Исхаҡ Аллаһы һәм Яҡуб Аллаһы тигән ул. Алла үлеләр Аллаһы түгел, ә терелерҙеке.
Ғайсаны тыңлаған халық уның өйрәтеүҙәренә таң ҡалды. Ғайсаның саддукейҙарҙың ауыҙын яптырғанын ишеткәс, фарисейҙар бергә йылды. Улар араһындағы бер ҡанун белгесе уны һынарға теләп:
«Остаз, ҡанунда ҡайһы әмер иң мөһиме?»
тип һораны.
«Рабба Алланды бөтә йөрәгең, бөтә йәнең һәм бөтә аҡылың менән ярат»,
тине Ғайса.
«Был беренсе һәм иң мөһим әмер. Икенсеһе лә шундай уҡ. Яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат. Бөтә ҡанун һәм пәйғәмбәрҙәр ошо ике әмергә нигеҙләнгән».
Бергә йыйылған фарисейҙарҙан Ғайса:
«Һеҙ Мәсих хаҡында нимә уйлайһығыҙ? Ул кемдең тоҡомо?»
тип һораны.
«Дауыт тоҡомо»,
тип яуап бирҙе улар.
«Ә нисек Дауыт, изге рух тәҫире аҫтында булып, Мәсихте хужам тип атай ала? Ул бит: «Рабба Аллам минең хужама, мин дошмандарыңды аяҡтарың аҫтына һалғанға тиклем уң яғымда ултыр», тине. Шулай булғас, Дауыт уны хужам тип атай икән, нисек инде Мәсих уның тоҡомо була ала?
Бер кем дә уға яуап ҡайтара алманы. Шул көндән алып, берәү ҙә Ғайсаға һорау бирергә баҙнат итмәне. Матфей, 23-нсе бүлек. Бынан аҙаҡ Ғайса халыҡҡа һәм үҙенең шәкерттәренә мөрәжәғәт итте.
Муса урынын фарисейҙар һәм ҡанун белгестәре биләп алды. Шуға күрә уларҙы тыңлағыҙ һәм ҡушҡандарын үтәгеҙ, ләкин ҡылғандарын ҡабатламағыҙ. Сөнки улар бер төрлө һөйләй, икенсе төрлө эшләй. Улар күтәргеһеҙ ауыр йөктәрҙе бәйләп кешеләрҙең иңенә һала, ә үҙҙәре уны ҡуҙғатып ебәрер өсөн бармаҡ та ҡыбырлатмай. Ни генә башҡарһалар ҙа кешеләр күрһен тип эшләйҙәр. Улар маңлайҙарындағы һәм ҡулдарындағы доға ҡабын киңәйтә, өҫ кейемдәренең суҡтарын оҙонайта. Мәжлестәрҙә иң түрҙә һәм ғибәҙәтханаларҙа алғы урындарҙа ултырырға, баҙар майҙандарында үҙҙәрен ололап сәләмләгәндәрен һәм кешеләрҙең уларҙы остаз тип атағандарын ярата. Ә һеҙҙе остаз тип атамаһындар, сөнки һеҙҙең бер генә остазығыҙ бар, һәм һеҙ бер-берегеҙгә туған. Ерҙә бер кемде лә ата тип исемләмәгеҙ, сөнки һеҙҙең күктәге атағыҙ ғына бар. Һеҙҙе уҡытыусы тип тә атамаһындар, сөнки уҡытыусығыҙ бер, Мәсих. Арағыҙҙағы иң бөйөгө һеҙҙең хеҙмәтсегеҙ булһын. Үҙ-үҙен күтәреүсене Алла түбәнһетер, ә үҙен түбәнһетеүсене Алла күтәрер. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Һеҙ кешеләрҙән күктәр батшалығын бикләп тотаһығыҙ. Үҙегеҙ ҙә инмәйһегеҙ, инергә теләүселәрҙе лә индермәйһегеҙ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Тик берәүҙе генә булһа ла үҙегеҙ тотҡан иманға килтерер өсөн һеҙ диңгеҙҙәр һәм ҡоро ерҙәр аша үтәһегеҙ. Ә инде берәйһен килтерһәгеҙ, уны йәһәннәмгә үҙегеҙгә ҡарағанда икеләтә артыҡ дусар итәһегеҙ. Ҡайғы һеҙгә, һуҡыр юлбашсылар! Һеҙ Алла йорто менән ант иткән кешенең анты бер ни ҙә тормай. Әммә кемдер Алла йортоноң алтыны менән ант итә икән, ул уны үтәргә тейеш тип өйрәтәһегеҙ. Алйоттар, һуҡырҙар! Ҡайһыһы мөһимерәк? Алтынмы әллә алтынды изге итеүсе Алла йортомо? Һәм тағы: ҡорбан килтереү урыны менән ант иткән кешенең анты бер ни ҙә тормай. Ҡорбан килтереү урынындағы бүләк менән ант итһә инде, ул уны үтәргә тейеш тиһегеҙ. Һуҡырҙар, ҡайһыһы мөһимерәк? Бүләкме әллә бүләкте изге итеүсе ҡорбан килтереү урынымы? Шуға күрә, ҡорбан килтереү урыны менән ант иткән кеше уның менән дә, уның өҫтөндәге бөтә нәмә менән дә ант иткән була. Һәм Алла йорто менән ант иткән кеше уның менән дә, уның эсендә йәшәүсе менән дә ант иткән була. Ә күк менән ант иткән кеше Алла тәхете һәм унда ултырыусы менән ант иткән була. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! һеҙ бөтнөктөң, укроптың һәм аҡ әнистең ундан бер өлөшөн бирәһегеҙ. Ә ҡанундағы иң мөһим талаптарҙы, ғәҙеллекте, шәфҡәтте һәм Аллаға тоғролоҡто ситтә ҡалдыраһығыҙ. Быларҙы үтәргә һәм бүтән талаптарҙы ла онотмаҫҡа кәрәк ине. Һуҡыр юлбашсылар, һеҙ сирәкәйҙе һөҙөп алаһығыҙ, ә дөйәне йотоп ебәрәһегеҙ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр. Кәсәнең һәм табаҡтың тышын таҙартаһығыҙ, ә эстән улар ҡомһоҙлоҡ һәм тыйнаҡһыҙлыҡ менән тулы. Һуҡыр фарисей, тәүҙә кәсәнең эсен таҙарт, шунда уның тышы ла таҙа булыр. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр. Һеҙ ағартылған ҡәбер мәмерйәләре кеүек. Тыштан улар матур булып күренә, ә эсе тулы мәйет һөйәктәре һәм төрлө шаҡшы нәмә. Һеҙ ҙә шундай уҡ. Тыштан кешеләргә тәҡүә булып күренәһегеҙ, ә эсегеҙ тулы ике йөҙлөлөк һәм ҡанунһыҙлыҡ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр. Һеҙ пәйғәмбәрҙәр өсөн мәмерйәләр төҙөйһегеҙ һәм тәҡүә кешеләрҙең ҡәбер һәйкәлдәрен биҙәйһегеҙ. Әгәр ҙә беҙ ата-бабаларыбыҙ заманында йәшәгән булһаҡ, улар менән бергә пәйғәмбәрҙәрҙең ҡанын түгеүҙә ҡатнашмаған булыр инек, тиһегеҙ. Бының менән һеҙ үҙегеҙҙе, пәйғәмбәрҙәрҙе үлтереүсе ата-бабаларығыҙҙың улдары икәнлегегеҙҙе күрһәтәһегеҙ. Йә, әйҙәгеҙ, ата-бабаларығыҙ башлағанды тамамлап ҡуйығыҙ. Һеҙ йыландар һәм йылан тоҡомо. Йәһәннәмгә хөкөм ителеүҙән нисек ҡасырға уйлайһығыҙ? Шуға күрә, мин һеҙгә пәйғәмбәрҙәрҙе, аҡыл эйәләрен һәм ысын ҡанун белгестәрен ебәрәм. Һеҙ уларҙың берәүҙәрен үлтерерһегеҙ. Арҡысаҡҡа ҡаҙаҡларһығыҙ. Бүтәндәрен ғибәҙәтханаларҙа ҡамсылатып, ҡаланан ҡалаға ҡыуып йөрөтөрһөгөҙ. Шулай итеп, бөтә тәҡүә булған кешеләрҙең ерҙә түгелгән ҡаны һеҙҙең башығыҙға төшәсәк. Тәҡүә Хабил ҡанынан алып, ҡорбан килтереү урыны менән изге йорт араһында һеҙ үлтергән Варахин улы Зәкәриәнең ҡанына тиклем. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Быларҙың һәммәһе ошо быуын кешеләренә төшәсәк. Иерусалим, пәйғәмбәрҙәрҙе үлтереүсе, Алла тарафынан үҙенә ебәрелгәндәрҙе таштар менән бәреп һәләк итеүсе Иерусалим. Ҡош үҙенең ҡошсоҡтарын ҡанат аҫтына йыйған кеүек, мин дә һинең балаларыңды нисә тапҡыр шулай бергә йыйырға теләнем. Ләкин һеҙ килергә теләмәнегеҙ. Хәҙер иһә изге йортоғоҙҙо ташлап китәсәктәр. Ул ташландыҡ хәлдә ҡаласаҡ. Һеҙгә әйтәм, ошо мәлдән башлап, Раббы исеменән килеүсе мөбәрәк тип әйтер ваҡытығыҙ етмәй тороп, мине күрмәйәсәкһегеҙ.
Матфей, 24-нсе бүлек. Ғайса Алла йортонан сығып барғанда, янына шәкерттәре килеп, уның иғтибарын Алла йортоның биналарына йүнәлтте. Ғайса,
«Быларҙың һәммәһендә күрәһегеҙме?»
тип һораны.
Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар барыһы ла ҡыйраласаҡ. Бында таш өҫтөндә таш ҡалмаясаҡ.
Ул Зәйтүн тауында ултырған саҡта, эргәһенә шәкерттәре үҙҙәре генә килеп,
«Һөйлә әле беҙгә, әйткәндәрең ҡасан булыр? Һинең килеүеңде һәм был донъяның бөтәсәген ниндәй билдәләр күрһәтер?»
тип һоранылар. Ғайса былай тип яуап бирҙе:
«Һаҡ булығыҙ. Берәйһе һеҙҙе алдап ҡуймаһын. Күптәр мин булып килеп, мин Мәсих тип әйтер һәм байтаҡ кешеләрҙе юлдан яҙҙырыр. Һеҙ яҡындағы һуғыш тауыштарын һәм алыҫтағы яу хәбәрҙәрен ишетерһегеҙ. Ҡарағыҙ уны, ҡурҡмағыҙ. Шулай булырға тейеш, ләкин был ахыры түгел әле. Халыҡ халыҡҡа һәм батшалыҡ батшалыҡҡа ҡаршы күтәрелер. Урыны-урыны менән аслыҡ һәм ер тетрәүҙәр булыр. Әммә быларҙың барыһы ла тулғаҡ тотоу ғазаптарының башланыуы ғына. Ул ваҡытта һеҙҙе ғазапҡа һалырҙар, үлтерерҙәр, бөтә халыҡтар ҙа һеҙҙе минең арҡала күрә алмаҫ. Шул саҡта күптәр имандан ваз кисер, бер-береһенә хыянат итер һәм бер-береһен дошман күрер. Күп ялған пәйғәмбәрҙәр баш ҡалҡытып, күптәрҙе юлдан яҙҙырыр. Яуызлыҡ артыу арҡаһында байтаҡтарҙың мөхәббәте һыуыныр. Ләкин ахырғаса сыҙаған кеше ҡотоласаҡ. Барса халыҡтар Алла батшалығы хаҡындағы ошо һөйөнөслө хәбәрҙе ишетһен өсөн, ул бөтә донъяла иғлан ителер. Ана шунан һуң аҙағы килер. Әйіндіхіз Данил пайғамбар әйткен ташландық хәлді қалдырусы сирқаныс нәмәнің изге орында тұруын өзігіз көргәс, бұл хүздәрді ұқыған кіші аңлағын. Яхудиялі болғандар тауларға қасын. Кім өй қиығында ол әйбірдәрін алырға асқа түшіп, уақытын әрәм итмәгін. Басауда болғандар ихә, үз кейімін алырға деп өйіне қайтмағын. Ол күндерді үйіклі болған, яки бала емізген қатындар қайғы көрір. Қасауығыз қышқала, шәмбі күнгәлі тап келмәгін деп дұға қылығыз. Ол вақытта дүния яратылғандан берлі бүгінгі күнгә теклем болмаған, һәм бір қасанда болмаясақ зор афәт килер. Әгәр ул күндәр қысқартылмаһа, бер кем дә исән қала алмас ине. Ләкин һайланғандар хақына ул күндәр қысқартыласақ. Әгәр һезгә шул вақытта кемдер «Қара, Мәсих бында, яки ул тегендә» тиһә, ышанмагыз. Сөнки ялған мәсихтәр һәм ялған пәйгамбәрҙәр баш ҡалҡытыр. Улар, әгәр булдыра алһалар, хатта һайлап алынғандарҙы юлдан яҙҙырыу өсөн иҫ киткес хикмәттәр һәм мөғжизәләр күрһәтер. Бына ошолар хаҡында мин һеҙгә алдан әйттем. Шулай итеп, әгәр һеҙгә ҡарағыҙ, ул сүлдә тиһәләр, унда бармағыҙ. Йәки бына ул эске бүлмәлә тиһәләр, ышанмағыҙ. Әҙәм улының килеүе күктә көнсығыштан көнбайышҡа тиклем йәшен ялтлап киткән кеүек булыр. Ҡайҙа мәйет, ҡоҙғондар шунда йыйылыр. Шунда уҡ ул көндәрҙәге афәттән һуң ҡояш ҡарайыр, ай нурын сәсмәҫ, күктән йондоҙҙар ҡойолор һәм күк көстәре тетерәр. Шул мәлдә күктә әҙәм улының билдәһе күренер, һәм уның болоттар өҫтөндә ҡөҙрәт һәм бөйөк балҡыш менән килгәнен күреп, ерҙең бөтә халыҡтары ҡайғырып илашыр. Әҙәм улы үҙенең фәрештәләрен көслө борғо тауышы менән ебәрер. Улар ерҙең дүрт тарафынан һәм күктең бер сигенән алып икенсе сигенә тиклем уның һайланғандарын йыйыр. Инжир ағасынан ғибрәт алығыҙ. Уның ботаҡтары бөрөләнеп, япраҡ ярған саҡта һеҙгә йәйҙең яҡын икәнлеге мәғлүм. Шулай уҡ быларҙың бөтәһен күргәндә, әҙәм улының яҡын, ишек төбөндә генә булыуын белерһегеҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Барыһы ла ғәмәлгә ашҡанға тиклем, был быуын алмашынып өлгөрмәйәсәк. Күк менән ер юҡҡа сығыр. Әммә минең һүҙҙәрем юҡҡа сыҡмаясаҡ. Ул көндөң һәм ул сәғәттең ҡасан килерен һис кем белмәй. Күктәге фәрештәләр ҙә, атаның улы ла. Был хаҡта бары тик ата ғына белә. Нух көндәрендә нисек булһа, әҙәм улы килгән мәлдә лә шулай буласаҡ. Ул көндәрҙә кешеләр туфан баҫҡанға тиклем ашағандар, эскәндәр, өйләнгәндәр һәм кейәүгә сыҡҡандар. Нух кәмәгә ингән көнгә тиклем шулай булған. Туфан күтәрелеп, бөтөнөһөн ағыҙып алып киткәнсе, улар бер ни ҙә аңламаған. Әҙәм улы килгән мәлдә лә шулай буласаҡ. Ул ваҡытта баҫыуҙағы ике кешенең береһе алыныр, икенсеһе ҡалдырылыр. Ашлыҡ тартыусы ике ҡатындың береһе алыныр, икенсеһе ҡалдырылыр. Шуға күрә, уяу булығыҙ. Хужағыҙҙың ҡайһы көндә ҡайтыры һеҙгә билдәһеҙ бит. Белегеҙ, әгәр ҙә өй хужаһына ҡараҡтың ҡайһы ваҡытта килере мәғлүм булһа, ул йоҡламаҫ һәм уға үҙ өйөнә инергә юл ҡуймаҫ ине. Шуға күрә, һеҙ ҙә әҙер булығыҙ. Әҙәм улы һеҙ көтмәгән сәғәттә килер. Ә ышаныслы һәм аҡыллы хеҙмәтсе ниндәй була? Әйтәйек, ризыҡты үҙ ваҡытында өләшеү өсөн хужа хеҙмәтселәренең береһен башҡалары өҫтөнән ҡуя. Хужаһы ҡайтҡас үҙе әйткәнсә эшләнеүен күрһә, ана шул хеҙмәтсе бәхетле. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Хужаһы уны бөтә мөлкәте өҫтөнән башлыҡ итеп ҡуясаҡ. Ләкин ул хеҙмәтсе яман кеше булһа, һәм хужам тиҙ генә ҡайтмаҫ әле тип уйлап, башҡа хеҙмәтселәрҙе туҡмарға тотонһа, һәм эскеселәр менән ашап-эсеп йөрөһә, хужаһы ул көтмәгән көндә һәм уйламаған сәғәттә ҡайтып төшөр ҙә уны ҡаты язаға тарттырыр, һәм ике йөҙлөләр менән бер яҙмышҡа дусар итер. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер.
Матфей, 25-нсе бүлек.
Күктәр батшалығы ул ваҡытта бына нимәгә оҡшаш булыр. Ун ҡыҙ ҡулдарына яҡтыртҡыстар тотоп кейәү ҡаршыларға сыҡҡан. Уларҙың бишеһе алйот, бишеһе иһә аҡыллы булған. Алйоттары яҡтыртҡыстарын алған, ә үҙҙәре менән май алмаған. Аҡыллылары иһә яҡтыртҡыстар менән бергә һауыттарҙа май ҙа алған. Кейәү тотҡарланыу арҡаһында ҡыҙҙар ойой башлаған һәм йоҡлап киткән. Төн ортаһында кейәү килә, уны ҡаршыларға сығығыҙ, тип ҡысҡырған тауыш ишетелгән. Шунда бөтә ҡыҙҙар уянып, яҡтыртҡыстарын рәтләргә тотонған. Ал йоттары аҡыллы ҡыҙҙарға: «Беҙҙең яҡтыртҡыстарыбыҙ һүнә, әҙерәк май бирегеҙсе», тип үтенгән. Ә аҡыллылары: «Юҡ, беҙҙең май бөтәбеҙгә лә етмәҫ. Иң яҡшыһы һатыусыларға барығыҙ ҙа үҙегеҙгә май һатып алығыҙ», тип яуап биргән. Әммә тегеләр май артынан барып йөрөгәндә кейәү килеп иткән. Уны ҡаршыларға әҙер торған ҡыҙҙар иһә кейәү менән бергә туй мәжлесенә ингән һәм улар артынан ишек бикләнгән. Бынан һуң бүтән ҡыҙҙар ҙа килеп етеп: «Әфәндем, әфәндем, беҙгә ишек ас әле», тип үтенгән. Ләкин ул: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм, мин һеҙҙе белмәйем», тип яуап ҡайтарған. Шуға күрә уяу булығыҙ. Һеҙ бит көнөн дә, сәғәтен дә белмәйһегеҙ. Ул ваҡытта шулай булыр. Бер кеше сәфәргә сығып киткәндә, хеҙмәтселәрен саҡырып алып, уларға үҙенең милкен ышанып ҡалдырған. Һәр ҡайһыһының һәләтенә ҡарап, береһенә ул 5 талант, икенсеһенә 2 талант, өсөнсөһенә 1 талант күләмендә аҡса биргән. Ә үҙе китеп барған. 5 талант алғаны уны шунда уҡ табыш алыу өсөн файҙалана һәм өҫтәмә 5 талант ала. 2 талант алғаны ла шулай уҡ тағы 2 талант эшләп алыуға өлгәшә. Ә 1 талант алғаны иһә хужаһының аҡсаһын ергә күмеп, йәшереп ҡуя. Күп ваҡыт уҙғас, хеҙмәтселәрҙең хужаһы әйләнеп ҡайтҡан һәм уларҙан хисап талап иткән. 5 талант алғаны тағы 5-те килтергән. «Хужам», тигән ул, «һин миңә 5 талант биргәйнең. Бына мин тағы 5-те эшләп алдым». Хужаһы уға: «Яҡшы иткәнһең. Һин һәйбәт һәм ышаныслы хеҙмәтсе. Кескәй эштә һин ышаныслы булдың. Хәҙер инде мин һиңә ҙурырағын йөкләрмен. Килеп хужаңдың шатлығын уртаҡлаш», тигән. 2 талант алғаны ла килеп еткән: «Хужам, һин миңә 2 талант биргәйнең. Бына мин тағы 2 талант эшләп алдым». Хужаһы уға: «Яҡшы иткәнһең. Һин һәйбәт һәм ышаныслы хеҙмәтсе. Кескәй эштә ышаныслы булдың. Хәҙер инде мин һиңә ҙурырағын йөкләрмен. Килеп хужаңдың шатлығын уртаҡлаш», тигән. Ниһайәт, 1 талант алғаны килгән. «Хужам, һинең ҡаты бәғерле кеше икәнеңде белдем. Үҙең сәсмәгән ерҙә ураһың, үҙең һипмәгән ерҙә йыяһың. Мин һинән ҡурҡтым да талантыңды ергә күмеп торҙом. Бына аҡсаң, ал үҙеңә», тигән ул. Хужаһы иһә уға былай тип яуап ҡайтарған: «Булдыҡһыҙ һәм ялҡау хеҙмәтсе, сәсмәгән ерҙә урыуымды, һипмәгән ерҙә йыйыуымды белә инең бит. Шулай булғас, аҡсаларымды әйләнешкә индерергә кәрәк ине. Ҡайтҡас, мин үҙемдекен табышы менән алған булыр инем». Хужа: «Унан 1 талантты алығыҙ ҙа 10 таланты булғанға бирегеҙ. Сөнки кемдең бар, шуға бирелер, һәм уныҡы мул булыр. Ә кемдең юҡ, унан булғаны ла тартып алыныр. Ә был булдыҡһыҙ хеҙмәтсене тышҡы ҡараңғылыҡҡа сығарып ташлағыҙ. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер», тине. Әҙәм улы үҙенең фәрештәләре менән балҡып торған шөһрәтендә килгәс, батша тәхетенә ултырасаҡ. Уның ҡаршыһына барлыҡ халыҡтар килтереләсәк. Ул һарыҡтарҙы кәзә тәкәләренән айырған көтөүсе һымаҡ кешеләрҙе икегә айырыр. Һарыҡтарҙы үҙенең уң яғына, ә кәзә тәкәләрен һул яғына баҫтырыр. Шунда уң яғында тороусыларға батша: «Килегеҙ, минең атам тарафынан фатиха алғандар, донъя яратылған саҡта уҡ һеҙҙең өсөн әҙерләп ҡуйылған батшалыҡты алығыҙ. Сөнки ас инем, мине ашаттығыҙ. Һыуһаған инем, миңә эсергә бирҙегеҙ. Мосафир инем, мине өйөгөҙҙә ҡабул иттегеҙ. Яланғас инем, мине кейендерҙегеҙ. Ауырыған инем, мине ҡайғырттығыҙ. Төрмәлә инем, минең яныма килдегеҙ», тип әйтер. Шунда тәҡүә кешеләр: «Хужабыҙ, ҡасан беҙ ас булыуыңды күреп һине ашаттыҡ? Һыуһағаныңды күреп эсерҙек. Ҡасан беҙ мосафир икәнеңде күреп һине өйөбөҙҙә ҡабул иттек? Яланғас булыуыңды күреп кейендерҙек. Ҡасан беҙ ауырығаныңды һәм төрмәлә ултырыуыңды күреп һинең яныңа барҙыҡ?» тип һорарҙар. Батша уларға яуабында: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Минең иң түбән туғандарымдың береһенә генә лә нимә эшләгән булһағыҙ, шуны миңә эшләгәнһегеҙ», тиер. Унан һуң ул үҙенең һул яғында тороусыларға әйтер: «Китегеҙ минең янымдан, ләғнәт төшкәндәр. Иблискә һәм уның фәрештәләренә әҙерләп ҡуйылған мәңгелек утҡа барығыҙ. Сөнки ас инем, һеҙ мине ашатманығыҙ. Һыуһаған инем, һеҙ миңә эсергә бирмәнегеҙ. Мосафир инем, һеҙ мине өйөгөҙҙә ҡабул итмәнегеҙ. Яланға синемһеҙ мине кейендермәнегеҙ. Ауырыу сағымда һәм төрмәлә ултырғанда һеҙ минең яныма килмәнегеҙ. Шунда былары ла, хужабыҙ, ҡасан беҙ һинең ас булғаныңды, һыуһағаныңды, мосафирлығыңды, яланғас, ауырыу булғаныңды, төрмәлә ултырғаныңды күрҙек һәм һиңә ярҙам итмәнек, тип һорарҙар. Шул саҡта ул: һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Нимәне бынау иң түбән заттарҙың берәйһенә генә лә ҡылманығыҙ, шуны миңә ҡаратала эшләмәнегеҙ, тиер. Улар мәңгелек язаға, ә тәҡүә булғандар мәңгелек тормошҡа китер.
Матфей, 26-нсы бүлек. Ғайса был һүҙҙәрен тамамлағас, шәкерттәренә:
«Ике көндән ҡотҡарылыу байрамы булырын беләһегеҙ. Шул көндәрҙә әҙәм улы арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланырға тапшырылыр»,
тине. Ошо ваҡытта баш руханиҙар һәм халыҡ аҡһаҡалдары Каяфа исемле иң баш руханиҙың һарайында йыйылды һәм Ғайсаны хәйлә менән ҡулға алып үлтерергә һүҙ беркетте.
Ләкин халыҡ араһында фетнә килеп сыҡмаһын өсөн байрам ваҡытында бында булмаһын,
тине улар. Ғайса Вифанияла махаулы Симондың өйөндә ине. Ашап ултырған сағында уның янына бик ҡиммәтле хуш еҫле май һалынған алибастер һауыт тотоп, бер ҡатын килеп инде һәм майҙы Ғайсаның башына ҡуйҙы. Быны күргән шәкерттәре асыуланды.
Был майҙы ниңә шулай әрәм итергә? Уны ҙур хаҡҡа һатып, аҡсаһын фәҡирҙәргә өлөшөргә булыр ине бит.
Ғайса шәкерттәренең ризаһыҙлығын белеп, уларға:
«Ниңә һеҙ был ҡатындың хәтерен ҡалдыраһығыҙ?»
тине.
«Миңә яҡшылыҡ ҡылды бит ул. Фәҡирҙәр һәр ваҡыт һеҙҙең менән булыр. Мин иһә һәр ваҡыт янығыҙҙа булмам. Был ҡатын тәнемә май ҡойоп мине ерләргә әҙерләне. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ошо һөйөнөслө хәбәр донъяның ҡайһы ғына мөйөшөндә вәғәзләнмәһен. Был ҡатынды ла иҫкә алып, уның нимә эшләгәне хаҡында һөйләйәсәктәр».
Шунан һуң 12 шәкерттең береһе, Яһүҙә Искариот исемлеһе, баш руханиҙар янына барып:
«Әгәр һеҙгә Ғайсаны тапшырһам, миңә нимә бирерһегеҙ?»
тип һораны. Улар уға 30 көмөш тәңкә һанап бирҙе. Ошо ваҡыттан алып ул Ғайсаны руханиҙар ҡулына тапшырыр өсөн уңайлы мәл эҙләне. Сөсө күмәс байрамының тәүге гөнөндә шәкерттәре Ғайса янына килеп:
«Һиңә ҡотҡарылыу байрамы ашын ҡайҙа әҙерләүебеҙҙе теләйһең?»
тип һоранылар. Ғайса уларға:
«Ҡалала йәшәгән шул-шул кешегә барып уға: остазыбыҙ билдәләнгән сәғәтем етеп килә. Мин үҙемдең шәкерттәрем менән бергә ҡотҡарылыу байрамы ашын һиндә ашармын», тине, тип әйтегеҙ.
Шәкерттәре ул ҡушҡанса эшләп байрам ашы әҙерләне. Кис еткәс, Ғайса 12 шәкерте менән бергә табынға ултырҙы. Ашаған саҡта ул:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙҙең берегеҙ миңә хыянат итәсәк»,
тине. Улар, ауыр хәсрәткә төшөп, бер-бер артлы:
«Хужам, мин түгелдер бит»,
тип һораша башланылар. Ул шәкерттәренә былай тине:
«Минең менән бер һауыттан ашаған кеше миңә хыянат итәсәк. Уның тураһында изге яҙмала яҙылғанса, әҙәм улы китә, әммә әҙәм улына хыянат итәсәк кешегә ҡайғы. Әгәр ҙә тыумаған булһа, уның өсөн яҡшыраҡ булыр ине».
Уға хыянат итәсәк Яһүҙә:
«Остаз, мин түгелдер бит»,
тип һораны.
«Быны һин үҙең әйттең»,
тип яуапланы Ғайса. Ашаған саҡта Ғайса ҡулына икмәк алып шөкөр итте лә уны һындырып шәкерттәренә өләште.
«Алып ашағыҙ, был минең тәнем»,
тине ул. Шунан ул кәсә алды ла, шөкөр иткәндән һуң уны шәкерттәренә биреп:
«Бөтәгеҙ ҙә ошонан эсегеҙ»,
тине.
«Был гонаһтарҙың кисерелеүе хаҡына күптәр өсөн түгелә торған ҡаным. Ул Алланың кешеләр менән килешеүен раҫлаусы ҡан. Һеҙгә әйтәм, бөгөндән алып атам батшалығында һеҙҙең менән бергә яңы шарап эсер көнөм етмәй тороп, йөҙөм шарабын эсмәйәсәкмен».
Шөкөр мәҙхиәһен йырлағандан һуң улар Зәйтүн тауына китте. Юл ыңғайы Ғайса уларға:
«Ошо төндә һеҙ бөтәгеҙ ҙә минән ситләшәсәкһегеҙ. Изге яҙмала Көтөүсене һәләк итермен, һәм көтөүҙәге һарыҡтар таралышы бөтөр, тип яҙылған. Ләкин үленән терелеп торғандан һуң, мин Галилеяға һеҙҙән алда барып етермен,
тине. Пётр иһә ҡаршы төштө.
Бөтәһе лә һинән ситләшһә лә, мин бер ҡасан да ситләшмәм.
Ләкин Ғайса,
һиңә хаҡ һүҙ әйтәм. Ошо төндә әтәс ҡысҡырғансы, һин минән өс тапҡыр ваз кисәсәкһең,
тип яуапланы.
Һинең менән бергә үлергә тура килһә лә, һинән ваз кисмәйәсәкмен,
тине Пётр. Шәкерттәренең бөтәһе лә шулай тине. Ғайса шәкерттәре менән Гефсимания тип аталған урынға килде. Унда ул шәкерттәренә:
«Һеҙ ошонда ултырып тороғоҙ. Мин арыраҡ китеп доға ҡылайым»,
тине. Ул үҙе менән Пётрҙы һәм Зеведейҙың ике улын алды. Ғайсаны һағыш һәм борсолоу солғап алды. Уларға:
«Йәнем үлемесле әрней, һеҙ ошонда тороп тороғоҙ һәм минең менән бергә уяу булығыҙ»,
тине. Ул ситкәрәк китте лә, ергә йөҙ түбән ятып, доға ҡылды.
«Атам, мөмкин булһа, был ғазаптар кәсәһе минән үтеп китһен ине. Әммә мин теләгәнсә түгел, ә һинеңсә булһын».
Ғайса шәкерттәре янына әйләнеп килгәндә, улар йоҡлай ине.
«Йоҡламайынса, бер генә сәғәттә минең менән бергә тора алманыңмы ни?»
тине ул Пётрға.
«Уяу булығыҙ. Ҡотортолоуға дусар булмаҫ өсөн доға ҡылығыҙ. Рух ҡеүәтле, ә тән көсһөҙ».
Ғайса тағы икенсе тапҡыр ситкә китеп, доға ҡылды.
«Атам, миңә был кәсәне эсмәйенсә үткәреү мөмкин түгел икән. Һинең ихтыярыңса булһын».
Ул әйләнеп килгәндә шәкерттәре тағы йоҡлағайны. Уларҙың күҙҙәре йоҡонан йомолоп барайны. Уларҙы ҡалдырып, Ғайса йәнә ситкәрәк китте һәм өсөнсө тапҡыр шул уҡ һүҙҙәрҙе әйтеп, доға ҡылды. Шунан шәкерттәре янына әйләнеп килеп, уларға:
«Һеҙ һаман йоҡлайһығыҙ, ял итәһегеҙме?»
тине.
«Әҙәм улының гонаһлылар ҡулына тапшырылыр ваҡыты етте. Тороғоҙ, китәйек. Ана, миңә хыянат итеүсе килә».
Ғайса һүҙен әйтеп тә бөтөрмәне, 12 шәкерттең береһе Йәһүҙә килеп сыҡты. Уның менән бергә ҡылыстар һәм суҡмарҙар күтәреп, баш руханиҙар һәм халыҡ аҡһаҡалдары ебәргән күп һанлы кешеләр төркөмө күренде. Хыянатсы:
«Мин үпкән кеше ул булыр, уны ҡулға алығыҙ»,
тип улар менән алдан уҡ һүҙ беркетеп ҡуйғайны. Йәһүҙә йәһәт кенә Ғайса янына килеп:
«Һаумы, остаз»,
тип уны үбеп алды. Ә Ғайса уға:
«Нимәгә тип килгән булһаң, шуны ҡыл, дуҫым»,
тине. Бынан һуң Йәһүҙә менән килгән кешеләр яҡыныраҡ килеп, Ғайсаны эләктерҙеләр һәм ҡулға алдылар. Ғайса менән булғандарҙың береһе ҡынынан ҡылысын һурып сығарҙы ла, иң баш руханиҙың хеҙмәтсенә һелтәнеп, уның ҡолағын сабып өҙҙө. Ғайса уға:
«Ҡылысыңды ҡынына тығып ҡуй. Ҡылыс алған һәр кем ҡылыстан һәләк булыр»,
тине.
«Әллә һин мине атама мөрәжәғәт итә алмаҫ тип уйлайһыңмы? Һораһам, ул шунда уҡ миңә 12 легиондан да артыҡ фәрештәләр ғәскәрен ебәргән булыр ине. Әммә ул ваҡытта изге яҙмаларҙа «былар булырға тейеш» тип яҙылғандар нисек ғәмәлгә ашһын?»
Шунда Ғайса кешеләр төркөмөнә:
«Һеҙ ни өсөн мине тоторға ҡылыстар һәм суҡмарҙар күтәреп сыҡҡанһығыҙ? Юлбаҫармы ни мин? Мин көн һайын Алла йортонда ултырып өйрәттем, һәм һеҙ мине тотманығыҙ. Быларҙың һәммәһе пәйғәмбәрҙәрҙең яҙғандары ғәмәлгә ашһын өсөн булды»,
тине. Шунда бөтә шәкерттәре уны ташлап ҡасып китте. Ғайсаны ҡулға алған кешеләр уны иңбаш рухани Каяфа алдына алып килделәр. Унда ҡанун белгестәре һәм аҡһаҡалдар йыйылғайны. Пётр иһә арттараҡ ҡалып, иңбаш руханиҙың ихатаһына тиклем Ғайсаға эйәреп барҙы. Ихатаға ингәс, эштең нисек барып бөтөрөн күрер өсөн һаҡсылар эргәһенә барып ултырҙы. Баш руханиҙар һәм бөтә юғары кәңәшмә Ғайсаны үлемгә хөкөм итер өсөн уға ҡаршы ялған шаһитлыҡ эҙләне. Ләкин күп ялған шаһиттар килеп һөйләһә лә, уның бер ғәйебен дә таба алманылар. Ниһайәт, шаһитлыҡ күрһәтергә ике кеше сыҡты. Улар:
«Был кеше мин Алла йортон емереп, уны 3 күн исендә яңынан төзе алам дип әйтте.
Тинеләр. Шул мәлдә иңбаш рухани торып Гайсага:
"Һин булардың гаепләвенә бер нисек тә яуап кайтармайсыңмы?"
Тине. Әмма Гайса бер нәмәле өндәшмәне. Иңбаш рухани унан:
"Мәңге тере Алла алдында ант итеп әйтүеңне талап итәм. Һин Алла улы Мәсихме?"
дип һораны. Гайса уга:
"Быны һин үзең әйттең"
дип яуап бирде.
"Ә мин һезгә шуны әйтәм. Ошо мәлдән башлап әдәм улының ҡөҙрәт эйәһенең уң яғында ултырғанын һәм болоттар өҫтөндә килгәнен күрерһегеҙ."
Шунда иңбаш рухани үҙенең өҫ кейемен йыртып:
"Ул көфөр һөйләне. Ниңә беҙгә тағы шаһиттар кәрәк? Уның Алланы хурлаған һүҙҙәрен әле генә үҙегеҙ ишеттегеҙ. Ниндәй ҡарар сығарырһығыҙ?"
дип һораны.
"Ул ғәйепле һәм үлергә тейеш",
тине улар. Шунан Гайсаның йөҙөнә төкөрҙөләр, йоҙроҡлап туҡманылар. Ҡайһылары:
"Эй Мәсих, һин пәйғәмбәр бит, шуға әйт беҙгә, һиңә кем һуҡты?"
тип уның яңағына тондорҙо. Был ваҡытта Пётр ихатала ултыра ине. Хеҙмәтсе ҡыҙҙарҙың береһе килде.
"Һин дә бит Галилейлы Гайса менән булдың",
тине ул. Әммә Пётр бөтәһе алдында ваз кисте.
"Мин һинең нимә һөйләүеңде аңламайым".
Ул ҡапҡа янына барғанда уны икенсе хеҙмәтсе ҡыҙ күреп, унда тороусыларға:
"Бына был да Назаралы Гайса менән булды",
тине. Пётр тағы ант итеп ваз кисте.
"Мин ул кешене белмәйем".
Бер аҙҙан һуң шунда торған кешеләр уның янына килеп:
"Һине сынлап та уларҙың береһе. Нисек һөйләшеүең үк быны белгертеп тора",
тинеләр. Шунда Пётр:
"Мин ул кешене белмәйем"
тип ләғнәт уҡый һәм ант итә башланы. Тап ошо ваҡытта әтәс ҡысҡырҙы. Гайсаның:
"Әтәс ҡысҡырғансы, һин минән 3 тапҡыр ваз кисәсәкһең"
тигән һүҙҙәре Пётрҙың иҫенә төштө. Ул урам яҡҡа сығып, әрнеп иланы. Матфей, 27-нсе бүлек. Иртән иртүк бөтә баш руханиҙар һәм халыҡ аҡһаҡалдары кәңәшкә йыйылып, Гайса үлтерелергә тейеш тип ҡарар ҡылды. Уны бәйләп, Рим идарасыһы Пилатҡа алып барып тапшырҙылар. Гайсаға хыянат иткән Йәһүҙә, уның үлемгә хөкөм ителеүен күргәс, ҡылған ҡылығына үкенеп, баш руханиҙарға, аҡһаҡалдарға 30 көмөш тәңкәне ҡайтарып бирҙе лә:
"Гонаһ ҡылдым мин. Ғәйепһеҙгә хыянат иттем",
тине.
"Бында беҙҙең ни ҡыҫылышыбыҙ бар? Ул һинең эшең",
тинеләр уға. Ул тәңкәләрҙе Алла йортонда атып бәрҙе лә, сығып китеп, аҫылынды. Баш руханиҙар тәңкәләрҙе йыйып алып:
"Быларҙы Алла йорто ҡаҙнаһына һалырға ярамай, сөнки улар ҡан өсөн түләнгән хаҡ",
тинеләр. Улар кәңәшләшеп, сит ил кешеләрен ерләү өсөн был тәңкәләргә көршәксенең ерен һатып алырға ҡарар сығарҙы. Шунлыҡтан ул ер ҡан яланы тип атала башланы һәм әлеге көнгәсә шулай исемләнә. Шулай итеп, Иремия пәйғәмбәр аша әйтелгән һүҙҙәр ғәмәлгә ашты.
Улар Израиль кешеләре тарафынан уның өсөн билдәләнгән баһаны 30 көмөш тәңкәне алды. Һәм Раббы миңә ҡушҡанса, көршәксенең ерен һатып алды.
Гайсаны идарасы ҡаршыһына баҫтырҙылар.
"Һин йәһүдтәр батшаһымы?"
тип һораны унан Пилат.
"Быны һин үҙең әйтеп тораһың",
тип яуап бирҙе Гайса. Баш руханиҙарҙың һәм аҡһаҡалдарҙың ғәйепләүенә иһә ул бер ни тип тә яуап ҡайтарманы. Шунда Пилат:
"Үҙеңә ҡаршы был тиклем ғәйепләүҙәрҙе ишетмәйһеңме әллә һин?"
тип һораны. Ләкин Гайса бер ғәйепләүгә лә яуап бирмәне һәм бының менән ул идарасыны хайран ҡалдырҙы. Идарасы байрам айҡанлы халыҡ һораған бер тотҡондо азат итергә ғәҙәтләнгәйне. Ул ваҡытта яманаты киң таралған Варава исемле бер тотҡон бар ине. Шуға күрә халыҡ йыйылғас, Пилат улардан:
"Кемде азат итеүемде теләйһегеҙ? Вараввынымы?
әллә Мәсих дип аталған Ғайсанымы?
Тип һораны. Сөнки Пилат яһуд башлыҡтарының Ғайсаны көңләшеүҙәре арҡаһында тотоп биреүен белә ине. Ул хөкөм итеү урынында ултырған саҡта ҡатыны уға:
«Был кешегә ҡаршы бер ни ҙә эшләмә. Ул ғәйепһеҙ. Бөгөн төшөмдә уның арҡаһында бик ғазапландым»,
тип хәбәр иттерҙе. Баш руханиҙар һәм аҡһаҡалдар иһә Бараваны иреккә сығарыуҙы, Ғайсаны үлем язаһына тарттырыуҙы талап итергә тип халыҡты ҡотортоп ҡуйғайны. Идарасы халыҡ төркөмөнә мөрәжәғәт итте.
«Һеҙгә был икәүҙең ҡайһыныһы кәрәк? Кемеһен азат итәйем?»
«Бараваны!»
тип яуап бирделәр Пилатҡа.
«Ә Мәсих дип аталған Ғайсаны нимә эшләтәйем?»
«Уны арҡасаҡҡа ҡаҙаҡлар!»
тип яуап бирҙе бөтәһе лә.
«Ул ниндәй яуызлыҡ ҡылған һуң?»
«Уны арҡасаҡҡа ҡаҙаҡлар!»
тип тағы ла нығыраҡ ҡысҡырышты халыҡ төркөмө. Пилат, бер нисек тә ярҙам итә алмауын, киреһенсә, сыуалыш башланыуын ғына күреп, һыу килтерергә ҡушты һәм халыҡ алдында ҡулдарын йыуҙы.
«Был кешенең ҡаны түгелеүҙә мин ғәйепле түгел, быға һеҙ яуаплы!»
тине ул.
«Уның ҡаны беҙҙең һәм беҙҙең балаларыбыҙҙың өҫтөндә булһын!»
тип яуап бирҙе бөтәһе лә. Пилат шунда уларға Бараваны азат итте. Ғайсаны ҡамсылатҡас, арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатырға тапшырҙы. Бынан һуң ғәскәриҙәр Ғайсаны идарасы һарайына алып китте. Уны барлыҡ ғәскәр уратып алды. Улар Ғайсаның кейемдәрен һалдырып, ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге кейем кейҙерҙеләр. Башына сәнскәк ботаҡтарынан үрелгән таш һалдылар, уң ҡулына таяҡ тотторҙылар һәм, алдында тубыҡланып,
«Йәшәһен, йәһүттәр батшаһы!»
тип мыҫҡылланылар, өҫтөнә төкөрҙеләр. Таяҡты тартып алып, шуның менән башына һуҡтылар. Шулай мыҫҡыллағандан һуң, Ғайсаның өҫтөндәге кейемде систереп, үҙенең кейемдәрен кейҙерҙеләр ҙә арҡысаҡҡа ҡаҙаҡларға алып киттеләр. Юлда улар Симон исемле Киринея кешеһен осраттылар һәм уны Ғайсаның арҡысағын күтәреп барырға мәжбүр иттеләр. Голгофа, яғни баш һөйәге урыны тип аталған ергә барып еткәс, Ғайсаға үт ҡаты шарап бирҙеләр. Әммә ул тәмләп ҡарағас, эсергә теләмәне. Ғайсаны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлағас, йәрәбә һалып, үҙ ара уның кейемдәрен бүлешеп алдылар. Һәм шунда уны ҡарауылап ултырҙылар. Ғайсаның баш осона ғәйебен күрһәтеүсе, «Был Ғайса, Йәһүттәр батшаһы» тигән яҙыу ҡағып ҡуйҙылар. Шунан уның менән бергә ике юлбаҫарҙы ла, береһен уның уң яғына, икенсеһен һул яғына арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланылар. Үтеп йөрөүселәр баштарын сайҡап, уны мыҫҡыл иттеләр.
«Алла йортон емереп, уны өс көндә яңынан төҙөүсе, ҡотҡар үҙеңде! Алла улы булһаң, төш арҡысаҡтан!»
Шулай уҡ ҡанун белгестәре һәм аҡһаҡалдар менән баш руханиҙар ҙа уны мыҫҡылланы.
«Башҡаларҙы ҡотҡарҙы, ә үҙен ҡотҡара алмай, үҙе имеш Израиль батшаһы! Хәҙер үк арҡысаҡтан төшһөн! Ана шунда беҙ уға ышанырбыҙ. Ул Аллаға ышанды. Әгәр ҙә Аллаға яраҡлы булһа, ҡотҡарһын уны Алла. Ул үҙен уның улы тип атаны бит».
Ғайса менән бергә ҡаҙаҡланған юлбаҫарҙар ҙа уны шулай мәсхәрә итте. Көн үҙәгендә бөтә ер йөҙөн ҡараңғылыҡ ҡаплап алды һәм ул көндөҙгө сәғәт өскә тиклем дауам итте. Сәғәт өстәр тирәһендә Ғайса көслө тауыш менән:
«Эли! Или лама савахфани»,
яғни: «Эй Аллам, Аллам, ниңә һин мине ташланың?» тип ҡысҡырып ебәрҙе. Шунда тороусыларҙың ҡайһы берҙәре уның һүҙҙәрен ишетеп:
«Ильясты саҡыра»,
тинеләр. Шунда уҡ уларҙың береһе йүгереп килеп, һыу һендергесте әсе шарапҡа манды ла уны таяҡҡа элеп, Ғайсаға әсергә бирҙе. Бүтән кешеләр быға:
«Туҡта! Ҡарайыҡ әле, Ильяс уны ҡотҡарға килер микән?»
тинеләр. Ағайса тағы бір тапқыр күсі тауыш менен қысқырды ла, ян берді. Һәм бына Алла йортындағы шаршау үстән асқаса урталы йыртылып китте. Ер тетрәне, таш қаялар ярылды, қабірдәр асылып, үлген изгілердің көбіһі тіріліп тұрды. Улар қабірдәрінен сықты, Ағайса тірілгәс изге Иерусалим қалаһына инделәр. Унда уларды күптәр күрді. Йөдбашы һәм уның менән бергә Ғайсаны һаҡлаусы ғәскәрҙәр, ер тетрәүҙе һәм башҡа хәлдәрҙе күреп, ҡоттары осоп,
«Ул ысынлап та Алла улы булған икән»,
тейештеләр. Унда йыраҡтан ғына ҡарап тороусы бик күп ҡатын-ҡыҙ ҙа бар ине. Улар Ғайсаға Галилеянан алып йәреп, уға хеҙмәт күрһәтеп йөрөгәйне. Араларында Магдала ҡалаһынан Мәрйәм, Яҡуп менән Йософтың әсәһе Мәрйәм һәм Зевиди улдарының әсәһе бар ине. Кис еткәс, Аримафейҙан Йософ исемле бай кеше килде. Ул да Ғайсаның шәкерте ине. Пилат янына барып, Ғайсаның кәүдәһен алырға рөхсәт һораны. Пилат уның кәүдәһен бирергә ҡушты. Кәүдәне алып, Йософ уны таҙа етен туҡымаға ураны ла, үҙенә тип таш ҡаяны өңөп яһалған яңы ҡәбергә алып барып һалды. Ҡәбер ауыҙына ҙур бер ташты терәп китте. Магдалалы Мәрйәм менән икенсе Мәрйәм дә ҡәбер ҡаршыһында ултыра инеләр. Иртәгәһенә, ул шәмбе көн ине, Пилат янында баш руханиҙар һәм фарисейҙар йыйылды. Улар:
«Әфәндем, теге ялғансының иҫән сағында мин 3 көндән һуң терелеп торасаҡмын», тип әйтеүен хәтерләйбеҙ.
Тинеләр:
«Өсөнсө көнгәсә ҡәберҙе һаҡларға әмер бир. Юғиһә шәкерттәре килеп, уның кәүҙәһен урлап алып китеүҙәре һәм халыҡҡа ул үленән терелеп торҙо тип әйтеүҙәре мөмкин. Был һуңғы ялған беренсеһенән дә яманыраҡ булыр.
Һаҡсыларҙы алығыҙ ҙа, барып ҡәберҙе үҙегеҙ белгәнсә һаҡлағыҙ»,
тине Пилат. Улар ҡәбер янына барып, ауыҙына терәп ҡуйылған ташҡа мисәт баҫтылар һәм ғәскәриҙәрҙе ҡарауылға ҡуйҙылар. Матфей, 28-нсе бүлек. Шәмбе үтеп, аҙнаның беренсе көнөнөң таңында Магдалалы Мәрйәм менән икенсе Мәрйәм ҡәберҙе ҡарарға барҙы. Ҡапыл бик ныҡ ер тетрәне. Раббы фәрештәһе күктән төштө, ҡәбер янына килеп ташты шылдырҙы һәм шул таш өҫтөнә ултырҙы. Ул йәшен утыла ялтырай, ә кейеме ҡар төҫлө аҡ ине. Һаҡсылар ҡурҡыштарынан ҡалтыранып, үлгән кеүек ҡатып ҡалдылар. Фәрештә иһә ҡатындарға:
«Ҡурҡмағыҙ. Һеҙҙең арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған Ғайсаны эҙләгәнегеҙҙе беләм. Әммә ул бында юҡ. Үҙе әйткәненсә үленән терелтеп торғоҙолдо. Килегеҙ, уның ятҡан урынын ҡарағыҙ. Тиҙерәк барып шәкерттәренә, Ғайса терелеп торҙо. Ул һеҙҙән алда Галилеяға бара. Һеҙ уны шунда күрерһегеҙ», тип әйтегеҙ. Һеҙгә һүҙем шул.
Ҡатындар ҡурҡып, шул уҡ ваҡытта бик ныҡ шатланып, ҡәбер янынан тиҙ генә китә алдылар һәм уның шәкерттәренә хәбәр итергә йүгерҙеләр. Ҡапыл улар алдына Ғайса үҙе килеп сыҡты.
«Именлек һеҙгә»,
тине ул. Улар Ғайсаға яҡын килде, уның алдында тубыҡланып, аяҡтарын ҡосаҡлап алдылар. Шунан Ғайса уларға:
«Ҡурҡмағыҙ»,
тине.
«Барығыҙ туғандарыма әйтегеҙ, Галилеяға китһендәр. Улар мине шунда күрер».
Ҡатындар киткәс, ҡайһы бер һаҡсылар ҡалаға ҡайтып, баш руханиҙарға бөтә булған хәлде һөйләп бирҙе. Баш руханиҙар аҡһаҡалдар менән йыйылып кәңәшләшкәс, ғәскәриҙәргә күп итеп аҡса бирҙеләр. Уларға:
«Төндә беҙ йоҡлаған саҡта шәкерттәре килеп, уның кәүҙәһен урлап алып киткән», тип әйтегеҙ. «Был хәбәр идарасыға мәғлүм була ҡалһа, беҙ уны һеҙҙең ғәйебегеҙ юҡлыҡҡа күндерербеҙ. Һеҙгә ауырлыҡ төшмәҫ»,
тинеләр. Һаҡсылар аҡсаларын алып, нисек ҡушылған булһа, шулай эшләнеләр. Был хәбәр йәһүдтәр араһында киң таралып, хәҙерге көнгәсә йөрөй. 11 шәкерт иһә Галилеяға, Ғайса барыға ҡушҡан тауға китте. Ғайсаны күргәс, улар уның алдында тубыҡланды, әммә ҡайһы берҙәре шикләнде. Ғайса уларға яҡынлашып, былай тине:
«Күктә лә, ерҙә лә бөтөн хакимлыҡ миңә бирелде. Шуға күрә барса халықтарға барығыз һәм уларҙы минең шәкерттәрем итегеҙ. Уларҙы ата, улы һәм изге рух исеме менән һыуға сумдырығыҙ. Һеҙгә ҡушҡандарымдың барыһын да үтәргә өйрәтегеҙ. Һәм белегеҙ. Мин донъя бөткәнгәсә, һәр ваҡыт һеҙҙең менән бергә булам.